Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
ვასაათია თბილისის დროით დილამშვიდობისა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღე შეგიძლიათ 8 საათიდან 10 საათამდე უსმინოთ რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს სტუდიაში ანი ბურდული და დათო ქორიძე მუშაობთ. პულტანკი გოჩა ლეჟავაი მუშაობს დღეს.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა თავისუფლების დილა შეგიძლიათ როგორც ანუკიმ გვით რომ მოვისმინოთ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ახალ ამბებს მე გაგაცნობთ. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურია მოსალოდნელი. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამას მოწმობს ეგზიტ პოლის მონაცემები, რომელიც ავტონომიურმა არაკომერციულმა ორგანიზაცია სოციოლოგიური ანალიზის აკადემიამ ჩაატარა. მათი მონაცემების მიხედვით მოქმედება დე-ფაქტო პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილომა ხმათა 45.8% დააგროვა. ეგრეთ წოდებული პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილომა 36.9%, ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო უშიშრობის კომიტეტის თანამშრომელმა ალანა გაგლოებას ხმათა რაოდენობამ 16.8% შეადგინა. ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში დაკავებული აფეთქების მომზადებაში ეჭვმიტანილი 17 წლის რუსი მამაკაცი 8 აპრილს ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ რაიონში ასაფეთქებელი მოწყობილობის მსგავსი საგანი აღმოაჩინეს. პოლიციის ცნობით ეს იყო მცირე სიმძლავრის თვითნაკეთი ბომბი, რომელიც გაუნებელ ყვეს. გამოძიება გრძელდება სტოკჰოლმის ტერაქტის შემდეგ. სკანდინავიის ყველა ქვეყანაში შემოღებულია უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები. 7 აპრილს შვედეთის დედაქალაქში 4 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა, როცა სატვირთო მანქანა ხალხში შევარდა. სავარაუდო ტერორისტი დაკავებულია, ის აღმოჩნდა უზბეკური წარმოშობის ისლამისტი. ეგვიპტეში ქალაქ ალექსანდრიაში სამართლდამცველებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა გაუნებელ შეძლეს. ქალაქის უსაფრთხოების სამმართველოს ოფიციალური წარმომადგენლის ცნობით, სამოქალაქო თავდაცვის ქვედანაყოფმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა ადგილობრივ უნივერსიტეტთან აღმოაჩინა. გამნაღმელებმა მისი ადგილზე გაუნებელყოფა შეძლეს რამდენიმე საათიანი ინტერვალით. ეგვიპტის ქალაქებში ტანტესა და ალექსანდრიის კოპტურ ეკლესიებში ტერაქტებს ათობით ადამიანი ემსხვერპლა და დაშავდა. მომხდარს პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომა იღო. ორგანიზაცია სირიაში ადამიანის უფლებების სამეთვალყურეომ, რომელსაც დიდი ბრიტანეთში უდევს ბინა, განაცხადა, რომ სულ მცირე 35 ადამიანი დაიღუპა სირიაში ორი საჰაერო იერიშის შედეგად. 9 აპრილს ორგანიზაციამ გააცხადა განცხადება, რომ სულ მცირე 18 ადამიანი დაიღუპა საჰაერო იერიშისას, რომელიც ამ უცნობმა თვითმფრინავებმა განახორციელეს მიამბოხეთა ხელში მყოფ იდლიბის პროვინციაში. 4 დღის წინ ამავე რეგიონში განხორციელდა ქიმიური იარაღი იერიში, რომლის შედეგადაც 86 ადამიანი დაიღუპა. სირია უარყოფს ქიმიური იარაღის გამოყენებას. ამავე დროს სამეთვალყურეოს ცნობით 8 აპრილს სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის თვითმფრინავებმა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ხელთმყოფ სოფელში იერიში განახორციელეს კაფეზე, რის შედეგადაც 17 ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ მოსკოვში 11 აპრილისთვის დანიშნულ შეხვედრაზე რუსეთს პასუხს მოსთხოვს იმის გამო, რომ ხელი არ შეუშალა სირიას ქიმიური იარაღის გამოყენებაში. ABC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ტილერსონმა თქვა, რომ რუსეთის მთავრობას მოუწოდებს შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე იყო, როცა პირობადად რომ სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების გარანტი იქნებოდა. მისი სიტყვებით, თუ კი სირია კვლავ გამოიყენებს ქიმიური იარაღს, ეს დიდ ზიანს მიაყენებს ამერიკის შეერთებული შტატების რუსეთის ურთიერთობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ruasati da 5 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
გადაცემის მსვლელობისას დღეს შემოგვიერთდებიან ეკონომიკის, სპორტის და ინტერნეტის მიმომხილველები, ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან. ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვეყოლება სტუმარი და ტრადიციულად მოვისმენთ მუსიკასაც.
აქ უნდა უთხრა ჩვენ მსმენელებს, რომ გვექნება საშუალება ჩვენი კოლეგის თეატოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოუსმინოთ. 8 აპრილს ყაზბეგის ხეობაში დარეალის ეს გაიხსნა, დარეალის ეს სიმძლავრე 100 მეგავიტია და წლიურად 500 მილიონ კილოვატ-საათს გამოიმუშავებს. ესი დინარე თერგზე აშენდა და ამის შესახებ რამდენიმე წუთში უკვე თეატოფურია გვეტყვის.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგა კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. მიმდინარე კვირა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ტურიზმის სფეროსთვის. გაირკვა, რომ უცხოელი მოგზაურების რაოდენობის ზრდამ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11% გადააჭარბა. ასევე თბილისში გამართა ევროპისა და აზიის მთის კურორტების მესამე საერთო კონფერენცია და დეტალებზე უკვე კახა მჭედლიძე გვეტყვის.
სიუჟეტი გვექნება კახეთიდანაც. როგორც ისეთ გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს ხოლმე შესაძლებლობა, რომ მოუსმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ნუ არც დღევანდელი დღე არ იქნება გამონაკლისი, მაგალითად გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, როგორც გითხარით. კახეთის სამედიცინო დაწესებულებებში ალერგოლოგებთან მიმართვიანობა გაი ზარდა. ალერგია, რომელსაც დამერც საუკუნის სენსაც უწოდებენ, სრულად არიკუნება, თუმცა მისი პროფილაქტიკა შესაძლებელია. რა სიმპტომებს უჩივიან ალერგიული პაციენტები და რას ურჩევენ მათ ექიმები? რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ.
აღდგომის სამზადისის აქტიურ ფაზაში შედის, თუმცა არიან ოჯახები, რომლებიც დღესასწაულისთვის საკუთარი სახსრებით ვერ მოემზადებიან. ქუთაისში ავტოქარხნის დასახლებაში მცხოვრები მოხუცი ცოლქმარი შესაძლოა აღდგომის დღესასწაულს ცარიელის სუფრით შეხვდნენ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთმენ ბერძენიშვილი უფრო ვრცლად მოგვიყვება დღეს სოციალურად დაუცველი ოჯახის მდგომარეობისა და იმის შესახებ, თუ როგორია ქუთაისის მერიის მიერ სხვა სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახებისთვის მისაცემი საახდგომო ნობათი.
სიუჟეტი გვექრება ზუგდიდიდანაც. სურსათის ეროვნული სააგენტო არაორგანიზებული ვაჭრობის ადგილებში მაღალი რისკის შემცველი სურსათის რეალიზაციის საფრთხესთან დაკავშირებით მოსახლეობას აფრთხილებს. როგორი ამ მხრივ სიტუაცია ზუგდიდის ცენტრალურ ბაზარში? დეტალებზე თეაშონია გვიამბობს. ესეთი გახლავთ დაახლოებით ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც, შეგახსენებთ, რომ ვიქტორინაში გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს.
მე სტუმარზე კეთყვით, მოდი. დღეს სტუმრები გვეყოლებიან ფსიქოლოგები, მათთვის ვისი შვილის არ ჭამს ხოლმე და ხშირად ძამს პრეტენზიას გამოთქვამენ მშობლები, რიგი მიზეზები არსებობს. ერთი არის ჭირველობა და მეორე, როცა რეალურად არ შეუძლია ბავშვს რაღაც საკვების მიღება. ამიტომ გადაწყვეტის შესაძლებლობებზე ისაუბრობენ ფსიქოლოგები და ტრენერები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ. ახლა კი მოდი მე დაგასწრებ თეთოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ, რომელიც 8 აპრილს ყაზბეგის ხეობაში დარიელი ჰესის გახსნას ეხება. დარიელი ჰესის სიმძლავრე 108 მეგავატია და წლიურად 500 მილიონ კილოვატ-საათს გამოიმუშავებს. ჰესი მდინარე თერგზე აშენდა. მთავრობის წევრები პროექტს დადებითად აფასებენ. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ჰესი მეწყერულ ზონაშია და შესაძლოა ვერ იმუშაოს. ამიტომ დეტალებზე კახა მჭედლიძე თეატროფურია გვეტყვის.
დარიალე ჰესი მთავრობის წევრებმა საზეიმოდ გახსნეს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გვირგაშვილმა გადაცხადა, რომ დარიალე ჰესი მნიშვნელოვანია ენერგოდამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, რაც თავისუფლი პოლიტიკურ დამოუკიდებლობაზეც მოქმედებს.
დარიალ ჰესი არის ყველაზე მძლავრი და თავისი კონსტრუქციით მართაც და განსხვავებული სადგური, რომელმაც უკვე საფუძველი ჩაუყარა სხვა ელექტროსადგურების მშენებლობას საქართველოში, ვინაიდან დღეს არაერთი ჰიდროელექტროსადგური ამ მოდელის მიხედვით შენდება.
პროექტი განახორციელა კომპანია დარიალი ენერჯი. ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე აცხადებს, რომ
დაახლოებით 123 მილიონი ამერიკული დოლარი დაიხარჯა ამ პროექტის განხორციელებაში, რომელიც არის აღჭურვილი თანამედროვე ტექნიკის.
დარიალი ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით მთელი რიგი შენიშვნები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივას. ორგანიზაციის წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი ამბობს, რომ ჰესთან დაკავშირებით სარჩელიც აქვს შეტანილი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში, რომელიც ამ პროექტის ერთ-ერთი დამფინანსებელია. მისი თქმით, ბანკის გადაწყვეტილება დღე-დღეზე გამოქვეყნდება.
ჩვენს მიერ წამოწეული ის პრობლემური საკითხები, რა პრობლემური საკითხებიც ეხებოდა უშუალოდ პროექტს, პრაქტიკულად რამოდენიმე მათგანი იქნა სრულად აღიარებული თვითონ ბანკის დამოუკიდებელი გასაჩივების მექანიზმის მიერ.
დავით ჭიპაშვილი ამბობს, რომ მთავარი პრეტენზია, რაც ზოგადად ხესების მიმართ აქვთ, არის ის, რომ მათი აშენების საჭიროება ციფრებით არ დასტურდება, კერძოდ არ ჩანს, რომ ხესების მიერ მოტანილი სარგებელი ღირს იმზიანად, რაც მათი აშენების შედეგად ბუნებას ადგება. რაც შეეხება დარიალი ჰესს,
მისი მდგრადი მუშაობა ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რაც დაადასტურა თევდორაკის მოვლენებმა, როგორც 2014 წელს, ასევე 2016 წელს, როდესაც პრაქტიკულად დღესაც კი ლასი ჰესი, რომელიც სწორედ დარიალი ჰესის ქვედა დინებაში მდებარეობს, დღემდე დანგრეულია. და დევდორაკი ეს არ არის ისეთი ღვარცოფული მდინარე, რომელიც ერთხელ ჩამოვა და მე 1000 წელი აღარ ჩამოვა. ეს არის მეორე ღვარცოფი, რომელიც სწორედ ყინვარწვერიდან იღებს სათავეს და რომლის ჩამოშლის პროცესი მუდმივად იქნება ამ სერიოზული და თვითონ პროექტიც და საერთოდ ის ტერიტორიაც ძალიან სერიოზული რისკის ქვეშ დგას ამ გაზაფხულსაც.
გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით კი დევდორა კამალის ხეობაში დამონტაჟებულია უახლესი ტექნოლოგიის ადრეული შეტყობინების სისტემა. ის მყინვარისა და მდინარის ხეობაში წყლის დონეს აკონტროლებს და ამით მოსალოდნელი სტიქია პროგნოზირებადი ხდება. ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი თავის მხრივ ამბობს, რომ ამ ჰესის მეშვეობით რეგიონი 2 მილიონ ნახევარი ლარით მეტ შემოსავალს მიიღებს. ამასთან დასაქმდება 80 ადამიანიც. არასამთავრობო ორგანიზაცია მთის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი შოთა ბუჩიკური ამბობს, რომ ყაზბეგის მოსახლეობა ჰესთან დაკავშირებით არაერთგვარ ონადაა განწყობილი. გარდა ამისა, ის არ არის დარწმუნებული, რომ 80 დასაქმებულიდან ყველა ადგილობრივი იქნება. შოთა ბუჩიკური ასევე აღნიშნავს, რომ
როგორი მუშაობს რა იქნება, ამას ვერ გეტყვის ნამდვილად წინასწარ, თუმცა ეს ჰესიც ისეთ ზონაში აშენებულ, რომ სადაც პერიოდულად გამოდის მეწყერი და საკმაოდ დიდი რისკები არის მასთან დაკავშირებითაც. შეიძლება იგივე ბედი ეწიოს გასწრაფ ლარსიკეს, რომელიც უკვე სამჯერ დაანგრია მეწყერი.
დარიალი ჰესის მუშაობა საქართველოს მთავრობამ 2011 წელს დაიწყო.
ბათუმში დღეს უმეტესად უნალეკო ამინდი და 12 გრადუსი იქნება. თუმცა დღის მეორე ნახევარში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში 10 ფოთში კი 11 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში წვიმას ვარაუდობენ. ოზურგეთში წვიმიანი ამინდი და 13 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით იწვიმებს ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. აქ 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ახალციხეში 7 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა და მთელი დღის განმავლობაში იწვიმებს, ისევე როგორც ცხინვალში. თუმცა აქ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით, გორში 12 გრადუსი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდევი. უნალეკოდ ჩაივლის დღე თბილისსა და რუსთავში. იქნება მზე და 13 გრადუსი სითბო, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ორივე ქალაქში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. სიღნაღში 12 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი. თელავში კი დღის მანძილზე 13 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
I'm on the way to meet you, sweet rose.
8:19 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვაგრძელებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას ახლა შეგვიძლია კახამ ჭედლიძეს მიერ მომზადებულ მასალას მოусმინოთ მიმდინარე კვირა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ტურიზმის სფეროსთვის გაირკვა რომ უცხოელი მოგზაურების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11%-ს გადააჭარბა ასევე თბილისში გამართა ევროპისა და აზიის მთის კურორტების მესამე საერთაშორისო კონფერენცია მოუსმინოთ სიუჟეტს.
მიმდინარე კვირის დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ 2017 წლის მარტში საქართველოს 500,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. მათ შორის ტურისტების რიცხვი ისეთი სტუმრების, ვინც 24 საათზე მეტი დრო დაჰყო საქართველოში, 28%-ით გაიზარდა. საქართველო რომ პოპულარული მიმართულება ხდება, ამაზე მეტყველებს ვიზიტორთა რეაქციებიც.
Больше всего мне, конечно, понравились люди. Они так красиво говорят. Они говорят тосты.
Было заметно, что Ратхаунда Мумецона Халхи. Исини и Селамас да Цаубру Бенром. Цовреби Сеул Историевс Гуйхуэбиан Амбубен Садгек Делуэбс. А განსაკუთრებული ხასიათი იგრძნობა. Ай, ასეთი ქართული. Ჩვენ ამას ვერ გაიგებთ, სანამ აქ არ ჩამოხვალ. Ჩვენ ხომ მემენდობით, უბრალოდ ჩამოდით.
Просто приезжайте, попробуйте здесь.
Ასე მოუწოდებს YouTube-ზე ცნობილი რუსი ვიდეობლოგერი ალექსანდრ კონდრაშოვი თავის თითქმის 700,000-იან აუდიტორიას. იგი საქართველოში მიმდინარე კვირაში მოგზაურობდა. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებებით ხატყოფენ, რომ ქვეყნის ხელმძღვანელობაც კმაყოფილია ტურისტების ამ და სხვა მსგავსი აქტივობებით, რაც სტუმართა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდას განაპირობებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე სფეროს რეკორდულ მაჩვენებლებზე საუბრობს.
Мохарული ვარ, რომ მარტის წესში 28.6% იყო მატება იმ ტურისტებში, რომლებიც 24 საათი და მეტი გაჩერდნენ ჩოგოვანაში და 13%-იანი მატება იყო ყველა საერთაშორისო მოგზაურის ნაწილში. ეს ნაწილიც გახლავთ ასევე ტურისტები. მოგახსენებათ, რომ შარშან ჩვენ 2016 წელიწადში რეკორდული მაჩვენებლით დავხურეთ. პირველად იყო წელიწადი, როდესაც 6 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია ჩოგოვანას.
Როგორც გიორგი ჩოგოვაძე მუხრა რადიო თავისუფლებას, გასაფრთხილებელია თითოეული ტურისტის ინტერესები, სახელმწიფოს პრიორიტეტად გამოცხადებული ტურიზმის სფერო და ბოლო პერიოდში გამოვლენილი წინსვლა ამ მიმართულებით. სტატისტიკის მზარდ მაჩვენებლებს და საქართველოს ტურიზმის მნიშვნელობას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. 5 აპრილს გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ევროპისა და აზიის მთის კურორტებს მიეძღვნა, გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს სამთო კურორტებზე ტურისტების this მაჩვენებლებზე ისაუბრა.
We are starting getting tangible dividends.
ჩვენ უკვე ვიღებთ საგრძნობ დივიდენდებს. ბოლო 5 სეზონის განმავლობაში საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტების სტუმართა რიცხვი 800% გაიზარდა. სასიხარულოა, რომ ეს ტენდენცია გრძელდება და ამ სეზონზე 59%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. გარდა ამისა, საქართველოს მიზანია უმასპინძლოს ზამთრის სპორტის საერთაშორისო შეჯიბრებებს. საქართველოს ძალისხმევა მიმართულია მთის სათხილამურო კურორტების განვითარებისკენ და ყველა პროექტი განხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
In accordance with international standards.
მთის კურორტების განვითარების იდეა საქართველოში ბევრი მიესალმება, მაგრამ ამ სფეროს ექსპერტების ნაწილი აღნიშნავს, რომ მთავრობის პოლიტიკა ფრაგმენტულია და შესაბამისად შედეგიც ნაკლებია. იმაში, რომ სამთო ტურიზმის განვითარებისთვის საქართველოს მასშტაბური პოტენციალი აქვს, ეჭვი არ ეპარება ტურიზმის ექსპერტ ჰელისკი ჯორჯიას დამფუძნებელს ვატო ასათაშვილს, თუმცა მას შეკითხვები უჩნდება ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით.
იმისათვის, რომ გოდერძე ახვიდე, გზა არ იწმინდება და საერთოდ არ წინაცავს, მაგალითად არაფერი არ გაკეთებულა იმისათვის, რომ მაგალითად თუნდაც ამოღელტეხილის მეორე მხარე არ რომელიც აჭარიდან ამაყის ამ გზის რეაბილიტაცია გაკეთებულა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ერთის მხრივ ხედავთ, რომ სახელმწიფო ხარჯავს რესურს იმისათვის, რომ კურორტი ოპერირება მიმდინარეობს, მეორე მხრივ ძირითად ინფრასტრუქტურას, როგორც არის გზა, ძირითად კომუნიკაციის საშუალებას უბრალოდ არ პატრონობს და არ წმინდებს. აი სწორედ ეს არის არათანმიმდევრული მიდგომა, ანალოგიური პრობლემები გვაქვს ჩვენ მესტიაში, ანალოგიური პრობლემები გვაქვს ნაწილობრივ ბაკურიანში, ინფრასტრუქტურის კუთხით.
ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა, რომელზეც ვატო ასათაშვილი საუბრობდა, პრობლემები გაჩნდა ტურისტების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებითაც. მიმდინარე კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთი ღამის კლუბის თანამშრომელს, რომელიც სამართალდამცველებმა 2 აპრილს დააკავეს, სამი ინდოელი ტურისტის ძარცვა ედება ბრალად. გამოძიების თანახმად, ორბოთ ლუდში ტურისტებს თითქმის 4000 ლარამდე თანხა ძალის გამოყენებით გადაახდენენ. უცხოელი ტურისტების მოტყუებისა და მათზე ზეწოლის ფაქტების გახშირებაზე საუბრობენ ტურისტული სფეროს წარმომადგენლებიც. ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი სასტუმრო ტერასას და ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელი მაია სიდამონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტურისტებთან დაკავშირებულ ერთ ინციდენტზე საუბრობს.
მე მაგალითად სასტუმროს წარმომადგენლად ეცხელ ჩემი ყაზახის სტუმარი, ზუსტად ესივე ნაცემი მოვიდა, ორმაგი თანხა დააწერა, 300 და გადახდა, ერთში რომ ნაცემი მოვიდა, მეორე გაბედესში რომ სასტუმროში მოაკითხეს და კიდე ასე ვთქვათ ვამობდნენ მუქარით და იმით და ჩვენ რეალურად არ შემოვშით და დავემუქრეთ პატრულის გამოძახებით.
ამ და სხვა პრობლემების გარდა ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ არც ტურიზმის ზრდის ტემპია დამაკმაყოფილებელი და რომ საქართველოს მსგავს ქვეყანას სწრაფი შედეგის მისაღწევად ისეთი ზრდა მაინც ესაჭიროება, როგორიც იყო თუნდაც 2013 წელს.
Hunter, ასე ქვია სიმღერას, რომელსაც ბიორკი მღეროდა, ბიორკმა სხვათა შორის რამოდენიმე დღის წინ, კონკრეტულად 3 აპრილს, YouTube-ის თავის ოფიციალურ აქსე ახალი ვიდეოც ატვირთა ახალი სიმღერის და ვისაც გაქვთ შესაძლებლობა, შეგიძლიათ მოусმინოთ იქაც. ეხლა კი 8 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით და სოფო ვასაძე შემოგვიერთდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, სოფო გისმენთ.
ხიზნატა საქართველოს ახალი დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი გაიხსნება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ცნობით. ფორუმის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი და სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე. 11 აპრილს კი ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია დისკუსია ისეთ თემებზე, როგორიცაა სახალხო დიპლომატიის როლი უსაფრთხოების გამოწვევების წინაშე ნატოსა და ევროკავშირის მაგალითზე, ჰიბრიდული ომი ახალი გამოწვევებით, პროპაგანდასთან ბრძოლის სტრატეგიები და კიბერომი. ეგრეთებულ სამხრეთოს ეჯი დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურია მოსალოდნელი, რა ნოვოსტის ინფორმაციით ამას მოწმობს ეგზიტ პოლის მონაცემები, რომელიც ავტონომიურმა არაკომერციულმა ორგანიზაცია სოციოლოგიური ანალიზის აკადემიამ ჩაატარა. მათი მონაცემების მიხედვით მოქმედმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა ხმათა 45.8% დააგროვა. პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვმა 36.9% სახელმწიფო უშიროების კომიტეტის თანამშრომელ ალანა გაგლოევას ხმათა 16.8%, ერგო კანდიდატებს ხმათა 50% უნდა დაეგროვებინათ. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთისათვის სახელის გადარქმევის შესახებ რეფერენდუმს, ეგზიტ პოლის თანახმად რესპუბლიკისათვის სალანის დარქმევის მომხრე 81.5%, წინააღმდეგ კი 18.5%. შეერთებული შტატების კონგრესის კიდევ ერთი რეზოლუცია, სადაც საქართველოზეა საუბარი, წარმომადგენელთა პალატაში ნატოსა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მხარდამჭერი ორპარტიული დოკუმენტი რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა კონგრესმენებმა სტივ კოენმა და ჯონ შიმკუშმა წარადგინეს. მასში საუბარია ნატოზე, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის უსაფრთხოების კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვან და კრიტიკულ დამაკავშირებელ რგოლზე. ყურადღება გამახვილებულია შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერაზე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზე.
მადლობა სოფო ახალებების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 8:32 წუთია თბილისის დროით და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდება ეხა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის, ბოლო დღეებში სპორტში იმდენი საინტერესო რამე მოხდა, ვეცდები რაც შეიძლება მეტის თქმა მოვასწრო. მსოფლიოს დაიწყებ ძალოსნობით და ლაშა ტალახაძის მორიგი ტრიუმფით მსოფლიოს უძლიერესმა ძიმე წონოსანმა ხორვატიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ კონკურენტებს ერთი თავით მაღალ ადგილას გუშინ წინ ტალახაძემ ევროკონკურენციაში აკრაშიც, ატაცშიც და ორჭიდის ჯამშიც ოქროს მედლები მოიპოვა და მსოფლიოს ახალი რეკორდით დაამყარა ატაცში 217 კილოგრამიანი შტანგის აწევით, ასევე მძიმე წონაში საქართველოს სახელით ფიცარნაგზე ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი ირაკლი თურმაინძეც გავიდა, რომელიც ტრავმირებული ჩაერთო შეჯიბრებაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა პირველ მოძრაობაში მაინც შეძლო არათუ მონაწილეობის მიღება ატაცში, მესამე საპრიზო ადგილის დაკავება, საკურაში კი უკვე ვეღარ გავიდა ფიცარნაგზე. ლაშა ტალახაძე ევროპის ჩემპიონი ზედიზედ მეორედ გახდა, ამასთან შეგახსენებთ, რომ მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონია და ოლიმპიური ჩემპიონი ქართველი ძალოსანი და ამ დროს მისი ასაკი ყველაფერი კიდევ უფრო კარგ ხასიათზე დაგვაყენებს. 23 წლის არის სულ ლაშა ტალახაძე. საქართველოს 18 წლამდელთა სარაგბო ნაკრებმა კი საფრანგეთში მიმდინარე ევროპის ღია ჩემპიონატი გამარჯვებით გახსნა და ნახევარფინალში გავიდა. უმცროსი ბორჯღალოსნები კანადელთა ანატოლებს დაუპირისპირდნენ, 6 ლელო გაუტანეს დანგაში, 53-3 მოუგეს. ნახევარფინალში ქართველი 18 წლამდელების მეტოქე იაპონია იქნება, რომელმაც ბელგია დაამარცხა ანგაში 36-10. ფინალის მეორე საგზურის ბედი კი საფრანგეთს და პორტუგალიის ნაკრებების შეხვედრაში გაირკვევა. საქართველოს და იაპონიის მატჩი ხვალ გაიმართება. საქართველოს ფუტზალის ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურისთვის იბრძვის, შესარჩევი ციკლის მეინ რაუნდის შეხვედრებს თბილისში მასპინძლობს და საქართველოს გარდა კონკურენციაში ჰოლანდიის, იტალიისა და ბელარუსის ნაკრებები ჩაებნენ. უკვე ორი ტური გაილია და საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე ორი ქულა ჰოლანდიასთან და ბელარუსთან ნათამაშები ფრეების შემდეგ ორივე მატჩი ერთნაირი ანგარიშით 1-1 დასრულდა. უკვე გარკვეულია, რომ ქართველ ფუტსალელებს ევროპის ჩემპიონატზე მოსახვედრად ერთადერთი გზა დარჩათ, ესაა ჯგუფში მეორე ადგილის დაკავება და პლეიოფში გასვლა. პირველი ადგილი უკვე გაინაღდა იტალიამ, რომელმაც ჰოლანდიას და ბელარუსს მოუგო და ორი ტურის შემდეგ 6 ქულა აქვს. სწორედ იტალიას ხვდება საქართველოს ნაკრები დასკვნით ტურში და მხოლოდ და მხოლოდ მოგება სჭირდება. საქართველოს ვაშ ჩოგბურთელთა ნაკრებმა კი თბილისში მზიურში მდებარე საჩოგბურთო კორტებზე დევისის თასის ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფში ლიტვასთან წააგო და პირველ ჯგუფში დაწინაურების შანსი დაკარგა. შეხვედრის ბედი მეხუთე მატჩმა გადაწყვიტა. იქამდე საქართველოს ნაკრების ლიდერმა ნიკოლოს ბასილაშვილმა ერთეულთა შეხვედრებში ორივე მეტოქე დაამარცხა. მეორე ნომერმა გიორგი ცივაძემ კი ერთი თამაში წააგო, ასევე დაამარცხეთ წვილთა შეხვედრაშიც, რომელშიც კორტზე ბასილაშვილი ცივაძის დუეტი გავიდა. რაც შეეხება მეხუთე თამაშს, გიორგი ცივაძემ ლუკას მუგევიჩუს 4 სეტიდან მხოლოდ ერთი შეაჯობა, ანგარიშსაც გეტყვით 4-6, 2-6, 6-1, 4-6 და საქართველოს ნაკრები 2-3 დამარცხდა.
კეთილი ცუდი ამბით დაამთავრე, მაგრამ კარგი ამბებით დაიწყე და ვიმედოვნებ, რომ ფუძალის ნაკრებიც გვასახელებს. დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის ამბები. 8:36 წუთია თბილისის დროით და დროა დავიწყოთ რეგიონებიდან ამბების მოსმენა, რომელსაც ყოველდღიურად გთავაზობთ ხოლმე 8:00-9:00. აღდგომის პერიოდი აქტიურ ფაზაში შედის სამზადისი, თუმცა არიან ოჯახები, რომლებიც დღესასწაულისთვის კუთარის სახსრებით ვერ მოემზადებიან. ქუთაისში ავტოქარხნის დასახლებაში მცხოვრები მოხუცი ცოლქმარი შესაძლოა აღდგომის დღესასწაულს ცარიელის სუფრით შეხვდნენ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ცვლად მოგვიყვება სოციალურად დაუცველი ოჯახის მდგომარეობის და იმ შესახებ, თუ როგორია ქუთაისის მერიის სხვა სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახებისთვის მისაცემის სააღდგომო ნობათი.
სვეტლანა კოვალჩუკი ქუთაისში ავტოქარხნის დასახლებაში მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს. სოციალური დახმარება აგვისტომდე შეჩერებული აქვს. სანამ დახმარებას აღუდგენენ, ცხოვრება პენსიით და სხვისი დახმარების იმედად უძევს.
ადამიან არ მეხმარება პენსია. პენსია 180 ლარი, მაგრამ 6 ლარი კრედიტია. ესე იგი 72 ლარი ერთი წელი და ეკონომია ვაკეთებ. ხანდახან ეკლესიაში მივდივარ. დღეს ორი ფული არ მქონდა.
რამდენიმე დღეში აღდგომის დღესასწაული მოვა. სვეტლანა და მისი მეუღლე ვლადიმერი დღესასწაულისთვის საკუთარი სახსრებით ვერ მოემზადებიან და დახმარებას ადგილობრივი თვითმართველობისგან ელიან.
და მომხმარებელ თუ მომწებე წავალ მაღაზიაში და ვიყიდე. შე პრობლემა იქნება წავალ ხო არა მაქვს ფული. მე ვიფიქრე დედის დღე შეიძლება თუ მომწებე რამე ხარა. დედის დღე არაფერი არ მომწე შეიძლება ამ დომაზე მომწებე. დახმარება მინდა ამ ფულად ან პროდუქტზე.
რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის უფროს გია ჩიჯავაძეს ესაუბრა. ჩიჯავაძე ამბობს, რომ სააღდგომო ნობათების გაცემა წელსაც მოხდება მუნიციპალიტეტებიდან წარმოდგენილი სიების მიხედვით.
ტრადიციულად ყოველწლიურად სააღდგომო ახალი წლისათვის გამოყოფილი არის გარკვეული თანხა, რომელზეც ცხადდება ტენდერი, ვიღაც იმარჯვებს და გაწოდებს შემდეგ ნობათებს. ამ ნობათების დარიგება ხდება მუნიციპალიტეტებიდან წარმოდგენილი სიების მიხედვით. ესაც იცის მუნიციპალიტეტმა მის ტერიტორიულ ორგანოში, ვინ უფრო მეტად საჭიროებს ამას.
ჯანმრთელობის დაცვის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის უფროსი გია ჩიჯავაძე განმარტავს, ვის და როგორ შეუძლია სააღდგომო ნობათების მიღება ქუთაისში.
ის შეიძლება იყოს სოციალურად დაუცველი. შეიძლება კი ძირითადად სოციალურად დაუცველებს ეს, მაგრამ შეიძლება არ არის სოციალურად დაუცველი ოჯახი, მაგრამ შეიძლება იმაზე მეტად უჭირს, სხვაზე მეტად. ეს უკვე თვითონ იციან ტერიტორიულ მორგანოებმა და ისინი აკეთებენ სიებს, გადმოგვიგზავნიან ჩვენ, ჩვენ ვაკეთებთ მე იმ სიების გადამოწმებას.
სააღდგომო ნობათის კალათაკი ასე გამოიყურება.
ქათამი, ზეთი, მაიონეზი, კარაქი, რა ვიცი, როგორც ყოველთვის. ეხლა სააღდგომო თქვენ ემატება ესა, პასკა, კვერცხი. საღმოთ კარგი ნობათი არის.
სააღდგომო სურსათის დარიგება სოციალურად დაუცველი გაჭირებული ოჯახებისთვის ქუთაისში დღეიდან 10 აპრილიდან დაიწყება და 4 დღეს გასტანს. თუმცა სვეტლანა და მისი მეუღლე ვერც ამჯერად მიიღებენ ნობათს, რადგან მან განცხადების დაწერა დროულად ვერ მოახერხა. ასე განუმარტა სვეტლანას ავტოქარხნის ადმინისტრაციულ ცენტრში. რესპონდენტი კი აცხადებს, რომ მას ინფორმაცია არ ჰქონდა თუ როდის და ვის სახელზე უნდა დაეწერა განცხადება. სვეტლანას ოჯახი სააღდგომოდ კეთილი ადამიანების იმედად რჩება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé. Dans les trois jours, voilà le tac tac tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, on ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and
აპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ 8:45 წუთია თბილისის დროით. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშეს მოუსმინოთ, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
ოპერისა და ბალეტის თეატრში ანიტა რაჭველიშვილი, ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი და ნიკოლოზ რაჭველი კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს 20 საათზე ელოდებიან. პროგრამაშია რიმსკი-კორსაკოვი, სენ-სანსი, ვერდი, ბიზე და სხვა ცნობილი კომპოზიტორები. ჯანსუხ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ ცენტრში კი 19:30-ზე ქართველი ალტისტის ზაზა გოგუას სოლო კონცერტი გაიმართება. მუსიკოსი 1996 წლიდან იაპონიაში მოღვაწეობს. 1998 წელს ოსაკაში ჩამოყალიბებულ სიმფონიურ კვარტეტში თბილისი მუსიკოსი ალტის პარტიას ასრულებდა. სამეფო უბნის თეატრში კი 20:00-ზე ითამაშებენ დათა თავაძის დადგმულ სპექტაკლს „ტკივილი არის ახალგაზრდობა“. ვისაც ცნობილი მხატვრების ფერწერული ნამუშევრების დათვალიერება სურს, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილია გამოფენა სახელწოდებით „მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული მხატვრობა“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ის ნამუშევრები, რომლებმაც საქართველოში საფუძველი ჩაუყარეს მეოცე საუკუნის სახვით ხელოვნებას. დამთვალიერებელი იხილავს მოსე თოიძის, დიმიტრი შევარდნაძის, ალექსანდრე ბაჟბეუკ-მელიქოვის, კირილეს დანევიჩის, ელენე ახვლედიანის და სხვა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრებს. გამოფენა ხელოვნების მუზეუმში 13 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება.
ესეთი არის აფიშა და დღესაღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები. გაგვიხარდება თუ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, დაგეხმარებათ იმაში, რომ დღევანდელ საღამოს უკეთ დაგეგმავთ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა გადავინაცვლოთ კახეთში. კახეთის სამედიცინო დაწესებულებებში ალერგოლოგებთან მიმართვიანობა გაიზარდა. ალერგია, რომელსაც 21 საუკუნის სენსაც უწოდებენ, სრულად არ ინგურნება, თუმცა მისი პროფილაქტიკა შესაძლებელია. რა სიმპტომებს უჩივიან ალერგიული პაციენტები და რას ურჩევენ მათ ექიმები, მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის სიუჟეტს.
გაზაფხულის დადგომასთან ერთად ბუნება გამოცოცხლდა და გარკვეულ მცენარეთა ყვავილობაც დაიწყო. თუმცა არიან ადამიანები, ვისაც ამ პერიოდის მოსვლა არც თუ ისე ახარებს. ასეთები ხშირ შემთხვევაში ალერგიით დაავადებული პაციენტები არიან, განსაკუთრებით კი ისინი, ვისაც დაავადება გაზაფხულობით უმწავდება. ალერგია 21 საუკუნის ერთ-ერთ გავრცელებულ დაავადებათა რიცხვშია. ამ დაავადებით მსოფლიოში თითქმის ყოველი მესამე ადამიანი იტანჯება. ცემინება, ცხვირის დაცობა, ცრემლდენა, სასუნთქი გზებისა და თვალების ქავილი, გამონაყარი, შეტევითი ხველა, ეს ალერგიის ძირითადი სიმპტომებია. ექიმები ამბობენ, რომ ამ დროს ადამიანების შრომის უნარიანობაც მცირდება.
საკმაოდ რთული დაავადება იმ მხრივ, რომ პაციენტი შრომის უნარო აუჭირს სამსახურში მუშაობა, იმიტომ რომ არის ჰიპოქსია, კლის არ მიეწოდება ნორმალურად ჯანგბადი, არის ჩამონადენი ცხვირიდან და მუდმივად გრიპის მდგომარეობაშია და დისკომფორტს უქმნის ადამიანს თავისთავად, და უმრავლესობა პაციენტების არ მომართავენ ექიმს და არ იტარებენ სათანადო მკურნალობას.
სეზონური ალერგიები ხშირად მცენარეთა ყვავილობას უკავშირდება, თებერვლიდან იწყება და ოქტომბრის ბოლომდე გრძელდება. თუმცა ყველაზე აქტიური მარტისა და აპრილის თვეებია. კახეთი იონის კლინიკაში მომუშავე ექიმი, ალერგოლოგი, ამბობს, რომ პაციენტთა მიმართვიანობა გაიზარდა. ალერგოლოგის განმარტებით დაავადებას ძირითადად ქრონიკული მიმდინარეობა ახასიათებს და არ იკურნება, თუმცა მართვა და პროფილაქტიკა შესაძლებელია. ექიმის მაია ხიმშიაშვილის თქმით, ასთმა პაციენტებმა პრეპარატების მიღება ალერგიის გამომწვევი მცენარის ყვავილობამდე ორი კვირით ადრე უნდა დაიწყონ. სიმპტომების გამავლენის შემთხვევაში კი ექიმს მიმართონ.
აუცილებელია და ყველას ვაფრთხილებ, ვისაც აღნიშნული სიმპტომები აწუხებთ, თუნდაც რინიტის სახით, ასთმის სახით, გამონაყრის სახით, მომართონ ალერგოლოგ სპეციალისტ, თავისთავად ან ოჯახის ექიმს, დადგინდეს დიაგნოზი და დროულად მიეხედოს. ყველას ვაფრთხილებ იმის გამო, რომ თუ დროულად დაიწყებს მკურნალობას, სანამ სეზონი დადგება, სანამ გამწვავდება მისი დაავადება, თუ მიაშველებს სამკურნალო საშუალებებს, ის დაავადება ან არ გამოვლინდება, ან გამოვლინდება მსუბუქი ფორმით და შედარებით ადვილად გადაიტანს იმ სეზონს.
სეზონური ალერგიებია გავრცელებული ბავშვებშიც. პედიატრის განმარტებით ალერგიული განწყობის მოზარდების მეოთხედს ალერგიული რინიტი და ბრონქიტი აწუხებს, რაც ასთმის განვითარების საფრთხეს ქმნის. ნაირა სეხნიაშვილი მშობლებს რჩევას აძლევს.
ყველა დედას მოვუწოდებ, თუ ბავშვს აქვს გახანგრძლივებული სურდო, გახანგრძლივებული ცხვირი ცუნთქვის გაძნელება და თვლის დედა, რომ ეს უკვე აღარ ჩდება ვირუსული, მწვავე ვირუსული ინფექციის პერიოდებში, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს, რათა მოხდეს დადგენა ადგილი ხო არა აქვს ალერგიულ ფონს, ალერგიული რინიტს და შესაბამისად მკურნალობაც და შემდგომი მართვაც აბსოლუტურად განსხვავებულია, ვიდრე ვირუსული სურდოები, გინდათ გახანგრძლივებული რინიტი ინფექციური რინიტები.
ექიმები პაციენტებს მათ მიერ გაცემული რეკომენდაციების გათვალისწინებას ურჩევენ და ამბობენ, რომ ასეთ შემთხვევაში მათთვის გაზაფხული შედარებით მშვიდად ჩაივლის. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რვა საათი და 51 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ჩვენს გადაცემაში ვაგზელებთ ახლა რეგიონის ამბების მოყოლას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. სურსათის ეროვნული სააგენტო არაორგანიზებული ვაჭრობის ადგილებში მაღალი რისკის შემცვლელი სურსათის რეალიზაციის საფრთხესთან დაკავშირებით მოსახლეობას აფრთხილებს. როგორი ამხრივ სიტუაცია ზუგდიდის ცენტრალურ ბაზარში? თიაშონია გვიამბობს.
სურსათის ეროვნული სააგენტო განსაკუთრებით საღდგომო დღესასწაულის მოახლოებისას მოსახლეობას არაორგანიზებული ვაჭრობის ადგილებში პროდუქტის შეძენისგან თავის შეკავებას ურჩევს. სურსათის ეროვნული სააგენტო არაორგანიზებული ვაჭრობის ადგილებში მაღალი რისკის შემცველი სურსათის რეალიზაციის საფრთხესთან დაკავშირებით მოსახლეობას აფრთხილებს. სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოსახლეობამ თავი შეიკავოს სურსათის შეძენისგან ისეთ ადგილებში, სადაც არ არის დაცული შენახვისა და რეალიზაციის სათანადო პირობები. მიუხედავად არაერთი გაფრთხილებისა, გამყიდველებს მაინც მაცივრობის გარეშე პირდაპირ დახლზე უდევთ მალფუჭებადი პროდუქტები.
მაცივრებში უნდა იყოს ყველა მარილი საქმეები.
ხო, უნდა ჩავდოთ მაცივარში, მაგრამ ეს ახლებია. მაცივარი ჩადებული არ უნდა.
ზუგდიდის ცენტრალურ ბაზარში შესული მყიდველები პროდუქტის შეძენას დაცულ ადგილებში ამჯობინებენ და ამბობენ, რომ აუცილებელია სურსათი ისეთ ადგილებში იყიდებოდეს, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება სურსათის უვნებლობის სტანდარტები და რეალიზაციის პირობები. აი რასაც ხადებენ ბაზარში შესული მყიდველები.
გარეთ არ უნდა იყოს საერთოდ, არ უნდა იყოს ხალხი, მაგრამ რა ვიცი თმობენ და რატომ.
ახლა როგორ გითხრათ ეს, გარეთ რო არ გაყიდოს ხალხმა საქონელი და შიგნითაც რო არ გაყიდოს საქონელი, ისე ხალხმა თავისთავი როგორ ირჩინოს? შიგნით საერთოდ ერთი ადგილი, ორი ადგილი, ყველას თავისი ადგილი მოგავებული აქვს. დაუშვათ და ახლა თქვენი დავი იგრძენით, თქვენიანი იგრძენით, მოვიდეს გასაყიდად და მოიტანოს რამე გასაყიდად. ადგილი თუ არა აქვს, შიგნით სად უნდა დადგეს და სად უნდა ივაჭროს?
არ ვიცი ახლა როგორ აქვს შენახული გარეთ, იმაზე არ ხედავ, რომ უყიდულობ. აქ მაცივარი არის, იქ გარეთ მაცივარი არ არის, მაგრამ ზოგი ღებულობს აქედან და იქ ყიდის უფრო უკეთესად და რა ვიცი როგორც უნდათ. ისე
არ არის დაცული, დაცულია მარტო ამის დაცვა შეიძლება, ამასა თევზი რო იყიდება, ყველი რო იყიდება, სხვა რო იყიდება, ის არ შეიძლება სწორად. არა დაცული, თევზი როგორ ვიყიდო ახლა ხვალს, ეხ ხო ისა როგორ ვიყიდო თევზი, გზაში როა ის თევზი?
ახლა ვერ ვიყიდულო, რომ ეშენია პრობლემები მაქვს მეც და მე მოვიჭამდები.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ხაზგასმით არის მითითებული, რომ განსაკუთრებით საშიშია არაორგანიზებულ ადგილებში ხორცის და ხორცპროდუქტების, თევზის, რძის და რძის ნაწარმის, კვერცხის და მალფუჭებადი საკონდიტრო პროდუქტების შეძენა. თია შაუნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ესეთ იყო რეგიონის ამბები, რომელსაც ჩვენი პარტნიონ რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენაც შეგვიძლია გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე. ეხლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებას, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მწერალი, რომელიც ამტკიცებს, რომ მედიუმის ნიჭითაა დაჯილდოებული. მრავალი წელია ის ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიციას ეხმარება დამნაშავეთ ამოცნობასა და დაკავებაში. სერიალ მედიუმში მთავარი როლის შემსრულებელი პატრიცია არკეტი სწორედ ამ ადამიანს განასახიერებს. როგორც გითხარით, იგი თავისთავად მწერალი თავისთავად უწოდებს მედიუმს და არა ექსტრასენს, რადგან თვლის, რომ ეს ტერმინი იწვევს ნეგატიურ დამოკიდებულებას. ის ამტკიცებს, რომ გარდაცვლილ თასულებთან საუბარი 6 წლის ასაკიდან შეუძლია, მისი თქმით ამ უნარს იყენებს, რათა დაეხმაროს გარდაცვლილებს მათ ცოცხალ ახლობლებთან დაკავშირებაში. როგორც კი გითხარით, ის აგრეთვე ეხმარება პოლიციას დანაშაულთა გამოძიებაში. მედიუმი მონაწილეობს სხვადასხვა გამოკვლევებში არიზონას უნივერსიტეტში. სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელმა გარი შვარცმა განაცხადა, რომ კვლევები ადასტურებს მის უნარებს. მისივე თქმით, მედიუმმა ზუსტად აღწერა მისი გარდაცვლილი მეგობარი. ერთ-ერთ ინტერვიუზე მედიუმმა განაცხადა, რომ კავშირი დაამყარა ინგლისელი ქალის გარდაცვლილ ქმართან. იმ ქალმა ჩანაწერის ნახვის შემდეგ დაადასტურა, რომ 80% იმისა, რაც მწერალმა და მედიუმმა თქვა, შეესაბამებას სინამდვილეს. შვარცმა თავისი კვლევები გამოაქვეყნა წიგში სიმართლე მედიუმის შესახებ. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფოვასაცე გვაცნობს. მანამდე სანამ სოფო შემოგვიერთდებოდეს ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება.ge, სადაც ყველა იმას არის საკითხო და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ეხლა კი სოფო ასაცია ჩვენთან ერთად ახალი ამბების გამოშვებით, გისმენთ სოფო.
დღეს ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი გაიხსნება. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ცნობით ფორუმის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი და სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე. 11 აპრილს კი ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია დისკუსია ის თემებზე, როგორც სახალხო დიპლომატიის როლი უსაფრთხოების გამოწვევების წინაშე ნატოსა და ევროკავშირის მაგალითზე, ჰიბრიდული ომის ახალი გამოწვევები, პროპაგანდასთან ბრძოლის სტრატეგიები, კიბერომი და სხვა თემები. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურია მოსალოდნელი. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამას მოწმობს ეგზიტ პოლის მონაცემები, რომელიც ავტონომიურმა არაკომერციულმა ორგანიზაცია სოციოლოგიური ანალიზის აკადემიამ ჩაატარა. მათი მონაცემების მიხედვით, მოქმედმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა ხმათა 45.8% დააგროვა. პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვმა 36.9%. კანდიდატებს ხმათა 50% უნდა დაეგროვებინათ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთისათვის სახელის გადარქმევის შესახებ რეფერენდუმს, ეგზიტ პოლის თანახმად რესპუბლიკისათვის ალანიის დარქმევის მომხრე 81.5%, წინააღმდეგი კი 18.5%. შეერთებული შტატების კონგრესის კიდევ ერთი რეზოლუცია, სადაც საქართველოზეა საუბარი წარმომადგენელთა პალატაში, ნატოსა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მხარდამჭერი ორპარტიული დოკუმენტი რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა კონგრესმენებმა სტივ კოენმა და ჯონ შიმკუშმა წარადგინეს. მასში საუბარია ნატოზე, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის უსაფრთხოების კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვან და კრიტიკულ დამაკავშირებელ რგოლზე. ყურადღება გამახვილებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერაზე ყოფილ საბჭოთა კავშირში ეს ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზე. რეზოლუციაში საუბარია რუსეთის აგრესიულ მოქმედებებზე, როგორც ნატოს წევრი, ისე მისი პარტნიორი ქვეყნების მიმართ და 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციაზე, ასევე ნატოს მიერ პარტნიორი ქვეყნებისათვის გაზრდილი მხარდაჭერის, მათ შორის ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის მნიშვნელობაზე. ეგვიპტის ქალაქების სტანტესა და ალექსანდრიის სკოლპტურ ეკლესიებში ტერაქტების შედეგად გარდაცვლილთა პატივსაცემად ეგვიპტის ხელისუფლებამ ქვეყნის მასშტაბით სამდღიანი კლოვა გამოაცხადა. დილით ქალაქ ტანტეში, მოგვიანებით კი ქალაქ ალექსანდრიაში კოპტი ქრისტიანების ტაძრებში თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი აიფეთქეს. მთლიანობაში მსხვერპლი 46 ადამიანს შეადგენს. ქალაქ ტანტეში 30 ადამიანი დაიღუპა, ალექსანდრიაში კი 16 დაშავებულია. მთლიანობაში 100-ზე მეტი ადამიანი. ეგვიპტეში ქალაქ ალექსანდრიაში სამართალდამცველებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობის გაუნებელ ყოფა შეძლეს. ქალაქის უსაფრთხოების სამართლოს ოფიციალური წარმომადგენლის ცნობით, სამოქალაქო თავდაცვის ქვედანაყოფმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა ადგილობრივ უნივერსიტეტთან აღმოაჩინა. გუშინ რამდენიმე საათიანი ინტერვალით, როგორც იცით, ეგვიპტის ქალაქებში ტანტესა და ალექსანდრიის სკოპტურ ეკლესიებში ტერაქტებს სათობით ადამიანი ამსხვერპლად დაშავდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. თურქეთში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებული მოქალაქეები ამ დროისათვის ქალაქ რიზეს საუნივერსიტეტო კლინიკაში არიან გადაყვანილნი. იქ იმყოფებოდა საქართველოს კონსულიც. სამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ. საქართველოს ერთი მოქალაქე დაიღუპა და ექვსი დაშავდა ავტოავარიის შედეგად. თურქული მედიის ცნობით ქალაქ რიზესთან სამგზავრო მიკროავტობუსი საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ ავტომობილს შეეჯახა. უცხების ინფორმაციით გარდაცვლილი უკვე გადმოასვენეს საქართველოში. ავტოავარიის მიზეზებს თურქი სამართალდამცველები იკვლევენ. თურქული მედიის ცნობით შეჯახების შედეგად სამგზავრო მიკროავტობუსს ცეცხლი მოეკიდა.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:05 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსში როგორ გამოიყურება დღეს, ამაზე ვისაუბრებთ. ტურიზმის რეალური პერსპექტივა რომ შეაფასო, აუცილებელია ობიექტურად ფლობდე არსებულ სიტუაციას და აცნობიერებდე იმ ძლიერ და სუსტ მხარეებს, რომელიც საქართველოს ტურიზმის მიმართულებით გააჩნია. ამ თვალსაზრისით ძალიან კარგი რესურსია მოგზაურობისა და კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, რომელიც ქვეყნის ადგილს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში აფასებს. მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენტუნარიანობის თვალსაზრისით საქართველო რეგიონში პირველ ადგილზეა რუსეთის შემდეგ, სისუსტეებში ბუნებრივი და კულტურული რესურსების აღმოჩენა ალბათ ბევრ მსმენელს გააოცებს. მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის 2017 წლის ინდექსში საქართველომ 126 ქვეყანას შორის 3.70 მეასედი ქულით 70 ადგილი დაიკავა. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ გამოქვეყნებულ წლევანდელ რეიტინგში წინა მონაცემებთან შედარებით საქართველომ 1 პოზიციით გაიუმჯობესა მდგომარეობა. 2015 წლის ინდექსში საქართველო 3.68 ქულით 71 პოზიციაზე იყო. 2013 წლის ინდექსის თანახმად საქართველო 4.10 ქულით 66 ადგილზე იმყოფებოდა. 2011 წლის მონაცემების თანახმად კი 73 პოზიციაზე ვიყავით. მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსი დგება ისეთი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, როგორებიცაა კონკრეტული ქვეყნის ტურიზმის სექტორში არსებული მდგომარეობა, უსაფრთხოება, ჯანდაცვა, ტრანსპორტი, სოციალური უზრუნველყოფა, ბიზნეს გარემო, ასევე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ხარისხი და კულტურული და ბუნებრივი რესურსების ოდენობა. საქართველოს პოზიციები გაუმჯობესდა შემდეგ კრიტერიუმებში: ბიზნეს გარემო 126 ქვეყანას შორის 22 ადგილზე ვართ, უსაფრთხოება 29 პოზიციაზე ვართ, ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიური მზაობა 67 პოზიცია, მოგზაურობისა და ტურიზმის სფეროს პრიორიტეტი 41 პოზიცია, გარემოს მდგრადობა 42, სახმელეთო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 63 ადგილზე ვართ, ბუნებრივი რესურსების 106 ადგილზე და კულტურული რესურსებით 91 პოზიციაზე. პოზიციები გაუარეს და შემდეგ კრიტერიუმებში ჯანმრთელობა და ჰიგიენა, ადამიანური რესურსები, საერთაშორისო გახსნილობა, ტურისტთა მომსახურების ინფრასტრუქტურა, უცვლელი დარჩა ფასების კონკურენტუნარიანობა, რომელიც 66 პოზიციაზე ვართ. ინდექსის თანახმად საქართველო ევრაზიის რეგიონში მეორეა რუსეთის შემდეგ და უსწრებს აზერბაიჯანს, ყაზახეთს, სომხეთსა და უკრაინას. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსში პირველი ადგილი ესპანეთს ერგო, რომელსაც საფრანგეთი და გერმანია მოყვება. პირველ ათეულში ასევე არიან იაპონია, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, შვეიცარია, ავსტრალია, იტალია და კანადა. ინდექსის ბოლო პოზიციაზე კი იემენი გახლავთ. იმედია მომავალ შემდგომ წლებში უკეთეს პოზიციებს დავიკავებ და მიმართულებით. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ჰიდროელექტროსადგური დარიალი ჰესი რამდენიმე თვეა სატესტო რეჟიმში მუშაობს. 8 აპრილს კი მოგეხსენებათ ოფიციალურად შევიდა ექსპლუატაციაში. ჰესი უნიკალურია იმ მხრივ, რომ მისი სრული ინფრასტრუქტურა მიწისქვეშ მდებარეობს, გარდა ერთი კვანძისა და გარდა ამისა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი გახლავთ. უკაცრავად დარიალი ჰესის სიმძლავრე 108 მეგავატია, ხოლო გამომუშავება 520 კილოვატ-საათი.
კეთილი, მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9 საათი და 9 წუთი არის თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას, შემდეგ ამინდის პროგნოზს და უკვე შემდეგ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. I'm bringing sexy back. Yeah. The mother boys don't know how to act. Yeah. I think it's what she looks behind your back. Yeah. So I'm turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take a piece of bridge. Go. Dirty babe. You see these shackles, baby, on this slave. I'll let you with me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. Take it to the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. You're twerking with it. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act. Yeah. Don't let me make up for the things you lack. Yeah. Cause you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. Take it to the bridge. Dirty babe. You see these shackles, baby, I'm a slave. I'll let you with me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Working with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. You ready? You ready? You ready? Yeah, I'm bringing sexy back. Yeah, your mother, watch your eye attack. Yeah, if that's your girl, better watch your back. Yeah, cause you'll burn it up for me and that's a fact. Yeah, take it to the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. You twerking with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Get your sexy out. You ready? Yes. You ready? Thank you.
Justin Timberlake-ის მერე დროა მოვუსმინოთ ამინდის პროგნოზსაც, რათა შევძლოთ რომ დავგეგმოთ ჩვენი დღე. უკეთესად 9:13-ზე მოვუსმინოთ ამინდის პროგნოზს და დავბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.
ბათუმში დღეს უმეტესად უნალექო ამინდი და 12 გრადუსი იქნება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში 10, ფოთში კი 11 გრადუსი იქნება, ორივე ქალაქში წვიმას ვარაუდობენ. ოზურგეთში წვიმიანი ამინდი და 13 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით იწვიმებს ზუგდიდსა და ქუთაისშიც, აქ 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ახალციხეში 7 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა და მთელი დღის განმავლობაში იწვიმებს, ისევე როგორც ცხინვალში, თუმცა აქ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. მეტეოგობჯის ინფორმაციით, გორში 12 გრადუსი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდევი. უნალექოდ ჩაივლის დღე თბილისსა და რუსთავში, იქნება მზე და 13 გრადუსი სითბო, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ორივე ქალაქში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. სიღნაღში 12 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი. თელავში კი დღის მანძილზე 13 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:15 თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ეთერს სტუმრებთან ერთად. დღეს ვისაუბრებთ კვებით სირთულეებზე. ხშირად წუხან ხოლმე მშობლები, რომ მათი შვილები არ იკვებებიან ისე, როგორც მათ სურთან შეიძლება, რომ სასარგებლო იყოს მათი შვილებისთვის. ზოგ შემთხვევაში ეს არის ჭირვეულობა, ზოგ შემთხვევაში სხვა მიზეზები არსებობს და ზუსტად ამ მიზეზების გარკვევაში დღეს ჩვენი სტუმრები დაგვეხმარებიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ტრენინგ ცენტრის ფსიქოლოგი გები ანა პაპავა და ანი წურწუმია იქნებიან დღევანდელი ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ დილიდანვე და მოდით დავიწყოთ იმის ახსნით, თუ რა მიზეზები შეიძლება იყოს გამომწვევი ამ კვებითი სირთულეების ბავშვებში და რა ასაკიდან იწყება ეს.
მადლობა. კვებით სირთულეებზე ახლა რომ დავიწყოთ, საკმაოდ ისეთი დიდი თემაა და ვეცდები რომ მოკლედ ჩავატიოთ ეს ყველაფერი. დაახლოებით იწყება, უფრო აქტუალური ხდება 1 წლის ასაკში, ასევე 2 და 3 წელი არის ძალიან ისეთი გარდამტეხი პერიოდი, როცა ახალი საკვების მიღების ეშინიათ, ასე ვთქვათ, და სირთულეები ახალი საკვების მიღების. თუმცა მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ კვების შვეების ჩამოყალიბება იწყება ორსულობის პერიოდიდან და იწყება მაშინ, როდესაც ბავშვი დაიბადება და ძუძუთი კვების
ყველა ეტაპზე,
ყველა ეტაპზე, კი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თავიდანვე ვიცოდეთ, თუ რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ და როგორ უნდა შევთავაზოთ თავარი. ეს არის ძირითადად აქ უფრო ხოლმე პრობლემებს, თუ როგორ უნდა შევთავაზოთ ბავშვის საკვები. კონკრეტულად პრობლემებზე, რა პრობლემებია, ძირითადად არის ხოლმე სუბთან, ასე ვთქვათ, დასწავლის პრობლემა, როდესაც ბავშვს აქვს დასწავლი, რომ ესე უნდა მოიქცეს. თუმცა ასევე შესაძლოა იყოს სენსორული პრობლემა და სენსორული რიგი პრობლემებია, ასე ვთქვათ, შეიძლება ეს იყოს ვიზუალური, რომ რთულია, რომ აღიქვას ესე თუ ისაკვები, ანუ ზღურფს არ აკმაყოფილებს, ასე ვთქვათ. შეიძლება იყოს აუდიალური, შეიძლება იყოს შეხებით, შეიძლება არ მოსწონდეს სუნი, გემო და ეს ყველა იყოს დაკავშირებული სენსორულ პრობლემებთან და მნიშვნელოვანია ამ დროს რომ გამოვიკვლიოთ თუ რა არის ზუსტად საწყისი პრობლემა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ როდესაც ბავშვთან კვების ჩვევები ჩამოყალიბებზე ვიწყებთ და როდესაც მშობელი მოდის რომ ბავშვს რაღაც პრობლემა აქვს, პირველ რასაც ვაკეთებთ ხოლმე, ვაკეთებთ იმას, რომ სამედიცინო პრობლემა არ იყოს, ანუ არ იყოს ბიოლოგიური პრობლემა, იგივე ყლაფვის პრობლემა, იგივე რაღაც კუჭმასობასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელს ყველაფერი გამოურიცხოს და უბრალოდ დავიწყოთ შემდეგ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების გაცემა.
ანუ ამ შემთხვევაში თუ კი ან გამოირიცხება ეს ბიოლოგიური პრობლემები, უკვე გადადის აქცენტი ქცევაზე და მის ასე ვთქვათ, ჭირვეულობაზე, რასაც ეძახიან ხოლმე მშობლები, ხო?
ქცევაზე და შესაძლოა დაგვჭირდეს ასე ვთქვათ, ოკუპაციური თერაპევტის ან მეტყველების თერაპევტის ჩარევა, რომლებიც ასევე მუშაობენ კვებით პრობლემებზე, იგივე სენსორულ პრობლემებზე მუშაობენ ოკუპაციური თერაპევტები და სენსორული თერაპევტები, და მათთან ერთად კოორდინაციით მოხდეს უკვე რეკომენდაციები.
აი საინტერესოთ, რომელსაც გინდათ, რომელსაც გინდათ იმან მითხარით, ასე ვთქვათ, შეთავაზება ახსენენ, სწორი შეთავაზება არის საჭირო, როგორ უნდა შეთავაზო საკვები ისე, რომ ბავშვმა ეს მიიღოს და არ იყოს პრობლემური.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ანი მახსენა, ძირითადად ნეოფობია იწყება ხოლმე 2-დან 3 წლამდე პერიოდში. ნეოფობია ნიშნავს გავიმეორებს საკვების მიღების შიშს და ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ ხოლმე მშობლები, როდესაც ამოიღებენ ხოლმე მენიუდან იმ საკვებს, რომელიც ბავშვმა პირველივე შეთავაზებისთანავე არ მიიღო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს დაძალება და ძალიან მნიშვნელოვანია არ მოხდეს მენიუდან სწრაფად საკვების ამოღება. უნდა მოხდეს ხშირი შეთავაზება, შეიძლება დღის განმავლობაში 10 ჯერაც კი შევთავაზოთ ბავშვს ერთი და იგივე საკვები, და არის ხოლმე მთელი ესეთი სტრატეგია, ვთქვათ, რომ თუ ბავშვი არ ეკარება საკვებს, შესაძლებელია ის საკვები უბრალოდ მაგიდაზე მოვათავსოთ, უბრალოდ ხედავდეს ვიზუალურად, შეიძლება შევამციროთ დისტანცია და ნელ-ნელა საკვები მიუახლოვდეთ ბავშვს, და აუცილებელია, რომ თვითონ კვების პროცესი იყოს ძალიან სასიამოვნო ბავშვისთვის, გავდეს თამარს. მნიშვნელოვანია იცოდნენ მშობლებმა ისიც, რომ პირველ ეტაპზე ბავშვს შეუძლია ითამაშოს თვითონაც საჭმლით, მიიღოს ყველანაირი გამოცდილება, დაისვაროს ტანსაცმელი და ასე შემდეგ.
ძირითადად უშლიან ხოლმე, რო არ შეწუხდნენ და დასუფთავების პრობლემა რო არ შეიქმნას.
არის ხოლმე, არადა ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვი შეეხოს იმ საკვებს, რომლის მიმართაც აქვს მიუღებლობა, და თანდათანობით მშობლები ნახავენ, რამდენად მარტივად შეიძლება ბავშვმა ხშირი შეთავაზებით დაიწყოს იმ საკვების მიღება, რომლის მიმართაც ჰქონდა მიუღებლობა.
ანუ შეთავაზების ფორმა იცვლება ამ შემთხვევაში, ხო? როდესაც არის რაღაც სენსორულ პრობლემებთან, ხო, ახსენეთ, რომ მეტყველების პედაგოგი სხვადასხვა სპეციალისტები ჭირდებათ რაღაც ეტაპზე ბავშვებს, რომ დაძლიონ, ასე ვთქვათ, ეს კვებითი პრობლემები. რატომ შეიძლება გაუჩნდეთ, ასე ვთქვათ, პრობლემა ამასთან დაკავშირებით, აი თუნდაც ყლაპვის რაღაცა საკვების მიუღებლობის იქნება ეს ვაშლი, ან რაღაც უხეში სტრუქტურის მქონე საკვები, აი რა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება ეს გადაილახოს? აუცილებელია თუ არა სპეციალისტი ამ შემთხვევაში, თუ მშობელსაც შეუძლია მარტო გააკეთოს ეს ყველაფერი?
ეს საკმაოდ ეხა ერთი პასუხის გაცემა რთული იქნება, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია და შესაბამისად მიზეზები ძალიან ინდივიდუალურია ხოლმე. შესაძლოა ეს იყოს სენსორული შიმშილიდან გამოწვეული პრობლემები, რაც ალბათ შემდეგ ოკუპაციური თერაპევტები უკეთ დაელაპარაკებიან, როდესაც ამაზე იქნება საუბარი, მაგრამ აქ იგულისხმება, რომ ადამიანებს გვაქვს რამდენიმე არხი, რითაც შევიმეცნებთ სამყაროს, ხო? ეს არის ვიზუალური არხი, წერა როგორც ახსენე, როდესაც ვიზუალურად შევიმეცნებთ ნებ იგივე საკვებს, ახალ საკვებს, შეიძლება იყოს აუდიალური, შეიძლება იყოს შეხებით, გემოთ, და როდესაც ზღურბლი ამ შემეცნების დაწეული მაქვს, აწეული მაქვს, ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ის, რომ ვეღარ ურთიერთობ ამ კონკრეტულ საკვებთან ისე, როგორც ურთიერთობენ სხვა ჩემი თანატოლები.
ანუ რაღაც ეტაპი გამორჩა ბავშვს თუნდაც ამ ურთიერთობით, რომ აი არ შეეხო ამ საკვებს, არ შეიგრძნო სხვადასხვა სუნები და ამის
ფრაჟი. შესაძლოა, კი, შესაძლოა. შესაძლოა იყოს, რომ თავიდანვე სუფთა ისე რომ მივყვეთ, რომ თავიდანვე არ იყო მიწოდებული. აი მაგალითად ძალიან ხშირია, ხა ეს კონკრეტულ მაგალითზე, რომ ვთქვათ, ძალიან ხშირია, რომ ბავშვი ოდესაც დამატებით კვებაზე გადადის, რა თქმა უნდა, გადადის ფაფებით და ასე შემდეგ, და შემდეგ ეს კონსისტენცია საკმის საჭმლის ნარჩუნდება და ხვდება ბავშვი რომელიც 2 წლის ასაკში, როცა კბილები უკვე ამოსულია და წესით უკვე აღარ უნდა ჭამდნენ ამ კონსისტენციის საჭმელს, ანუ პიურისებს საჭმელს, მაინც მშობლები ამას აწოდებენ, იმიტომ რომ არ მოხდა ახალ საკვებზე გადასვლა, ახალი საკვების შეთავაზება. ამ ამიტომაც რა თქმა უნდა აქ უკვე პრობლემაა, რომ ის ბავშვი მომენტალურად ესე რომ ახალი მყარი საკვები შესთავაზა მაგალითად ვაშლი მყარი და არ დაუბლენდერო, რა თქმა უნდა უარ სიტყვის და გაუჭირდება და აქ უკვე საჭიროა რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვეთ და ნელ-ნელა მოხდეს ამ მასის გასქელება და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომაც შესაძლოა იყოს გარემოდან გამომდინარე ეს პრობლემა და შესაძლოა იყოს ორგანული მიზეზები, ხო? ანუ
გარემოში ეს სენსორული
ხსენეთ, ხო? შეიძლება იყოს სენსორული და შეიძლება იყოს ასევე ბიოლოგიური პრობლემა და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ბიოლოგიური პრობლემა ადრეულ ეტაპზე იყოს გამორიცხული.
და ესე დავამატებდი, შეიძლება იყოს ორალომოტორული განვითარების შეფერხებაც, როდესაც პირის კუნთები არის მოდუნებული და ბავშვი საჭმელს ვერ ღეჭავს, ხოლოთ იმიტომ რომ კუნთები არ არის მზადყოფნაში. ასეთ შემთხვევაში ოკუპაციური თერაპევტები მუშაობენ პირის კუნთების დასამუშავებლად.
და რა ხდება ეს რომ წარმოვიდგინოთ, როგორ ხდება ამის დამუშავება და განვითარება ეტაპობრივად?
ანუ ამაზე ოკუპაციური თერაპევტები სპეციალური ტექნიკებით ბუნებრივია მუშაობენ და პირის კუნთები უკვე მოდის იმ მდგომარეობაში, რომ მან შეძლოს, ბავშვმა შეძლოს სწორად საკვების დაღეჭვა. ანუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ოთხი სფერო გამოვყოთ. ეს არის სამედიცინო სფერო, სადაც შეიძლება იყოს პრობლემა, ორალომოტორული განვითარება, სენსორული პრობლემები და ბოლოს უკვე ქცევის პრობლემები.
როცა ხდება საკვების ამოჩენება, მაგალითად ბავშვი მხოლოდ შეიძლება იყოს ციციბურაზე, ან რაღაცა კონკრეტულ საკვებზე და არ იღებდეს სხვას და შეუძლია არ ჯამოს მთელი დღის განმავლობაში, მხოლოდ იმიტომ რომ უნდა ეს საკვები. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? იმიტომ რომ განიცდია მშობლები, რომ ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები მიიღონ აქტიურად, ხო, ბავშვებმა?
კი ბატონო, ზუსტად ამ დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში სენსორული არხების შემოწმება. შესაძლებელია ბავშვს ქონდეს მომატებული მგრძნობელობა რომელიმე ფაქტორის მიმართ, ან პირიქით დაქვეითებული მგრძნობელობა, რის გამოც ის არჩევდება საკვებს ფაქტორის მიხედვით. ამიტომაც არის რომ ხშირია ერთი და იგივე ფაქტორის საკვებს იღებენ ხოლმე ბავშვები, რასაც მშობლები არ აკვირდებიან, აკვირდებიან იმას, რომ უბრალოდ რაციონი არის შეზღუდული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სენსორული არხის მოწესრიგება იმისათვის, რომ ბავშვმა დაიწყოს სხვა ფაქტორის საკვების მიღებაც. მაგრამ შესაძლებელია იყოს აქაც ქცევის პრობლემა. ბავშვები ხშირად საკვებზე უარის თქმას სწავლობენ გარემოდან მიღებული რეაქციების შედეგად და შესაძლებელია აქაც საქმე კონდეს დასწავლასთან.
ხშირდება ვაჭრობის თემა არის ხოლმე, ხო, რომ შეჭამე და მოგცემ შოკოლად, შეჭამე და სადღაც წაგიყვან. ამ შემთხვევაში ეს არის ქცევის პრობლემა, ხო, რა თქმა უნდა, და რით შეიძლება ჩავანაცვლოთ, როგორ შეიძლება კარგად შევთავაზოთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს ესეთი ტიპის მანიპულირება?
ვახსენეთ და კიდე გავიმეორებ, რომ თვითონ კვების პროცესი უნდა იყოს იმდენად სასიამოვნო და მამოტივირებელი ბავშვისთვის, რომ მას მოუნდეს ჭამა და მისთვის ჭამის პროცესი, ესე ვთქვა, დღესასწაულს უნდა გავდეს და არა ვაჭრობას. და ძალიან ხშირი პრობლემაა, როდესაც ბავშვები არ ჭამენ ტელევიზორის გარეშე, არ ჭამენ ტელეფონის გარეშე.
თუმცა პლანშეტის თამაშების ყურების შემთხვევაში პასუხი არის ის, რომ ესე უფრო მშვიდად არის და ესე უფრო იღებს იმ საკვებს, რომელიც მშობელს სურს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს თუ არა და თუ, ну, აი, გვითხარით.
ეს უკვე არის პრობლემა, როდესაც ჩვენ, ესე ვთქვათ, საუბრობთ პრობლემაზე, ცალკე გამოყოფილი გვაქვს მოუწესრიგებელი კვების ჰიგიენის საკითხი, სადაც შედის ზუსტად ის, რომ სად უნდა იკვებებოდეს ბავშვი, რა გარემო შე უნდა იკვებებოდეს და მნიშვნელოვანია ბავშვი იჯდეს მაგიდასთან, იჯდეს სამზარეულოში და მის გარშემო არ იყოს სხვა, ესე ვთქვათ, ხელის შემშლელი ნივთები, რაც შეიძლება იყოს ტელევიზორი, იმიტომ რომ ბავშვები ხდებიან დამოკიდებული ტელევიზორზე, აიპადზე და ისე ვაჭრობასთან გვაქვს საქმე, თუ არ ჩამირთავ ტელევიზორს, არ შევჭამ და შესაბამისად, ესე ვთქვათ, შესაძლებელია ბავშვი რაღაც პერიოდის განმავლობაში დარჩეს მშიერი ან კონკრეტული საკვები არ მიიღოს, მხოლოდ იმიტომ რომ და მარ ჩაურთო ტელევიზორი.
თუმცა რა პრობლემა შეიძლება იყოს, რომ პლანშეტთან თუ კი ჭამს ბავშვი საჭმელს, უყუროს და თან ისე ჭამოს?
ხო, მაგრამ აქ გვავიწყდება ის, რომ მარტო ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვმა ჭამოს, ანუ უნდა უყვარდეს კიდეც, ანუ ნელ-ნელა უნდა მოსწონდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ამ პროცესს, ეს პროცესი არის ფაქტობრივად დამაკავშირებელი ასევე ოჯახთან, რომ ურთიერთობ ოჯახთან და არ ურთიერთობ პლანშეტთან ამ შემთხვევაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვების პროცესი ძალიან სასურველია, რომ მიმდინარეობდეს არა მარტო, არამედ სხვებთან ერთად. აი მაშინაც კი, როდესაც ბავშვი რაღაც დასამაგრებელ სკამში გყავს, ხო, და იქ იკვებება, მნიშვნელოვანია, რომ ის სკამი მაგიდასთან იყოს მოწეული და მაშინ, როდესაც ყველას ადილობს, მაშინ იყოს ეს ბავშვი, ეს ბავშვი ჩართული ამ პროცესში.
განცდა რომ ოჯახის ნაწილია და მასთან ერთად
იკვებება, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია და ფაქტობრივად რაც კვების ჩვევების ჩამოყალიბებაზე ვლაპარაკობთ, არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ იმაზე, რომ ბავშვის კვების ჩვევები გაუმჯობესდება და ბავშვი დაიწყებს სხვადასხვა საკვების მიღებას და მოწესრიგდება ჰიგიენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ საუბარია იმაზე, რომ შობლის სტრესის მცირდება და ბავშვისა და შობლის ურთიერთობა უფრო და უფრო სასიამოვნო ხდება, იმიტომ რომ აღარა აქვს ეს რაღაც ძიძგილაობა და სირბილი და აქეთ-იქით რომ ეს ერთიც და გეყოს და იმის ხათვის და ამის ხათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თან რაღაც სახელდების პრობლემაც არის, ხო? შეიძლება რაღაცა არ მომწონდეს სიტყვა კატლეტი, მაგრამ თუ კი ამას სხვა რაღაცას დავარქმევ, შეიძლება უფრო მიმზიდველი იყოს, ხო?
თუ ეს კი ბატონო, თუ ეს სასიამოვნო გახდება, ანუ თავარია რომ მივაგნათ იმ რაღაც წერტილებს, რომ როგორ შეიძლება ეს პროცესი გახდეს ბავშვის სასიამოვნო და შემდეგ ის უნდა გამოვიყენოთ. თუ ეს სახელწოდებაშია, შეიძლება გამოვიყენოთ სახელწოდებით.
მე ცოტა დრო გჭირდება და ძირითადი შეცდომები რო ვთქვათ, მშობლების მხრიდან დაშვებული, რომლებიც მოგმართავენ, იმიტომ რომ თქვენ ტრენინგებს ატარებთ, ხო, აღნიშნე ტრენინგ ცენტრში ხართ და ხშირად მოგმართავენ მშობლები ბავშვებთან დაკავშირებული სირთულეებით.
ჩვენ კონკრეტული ტრენინგი გვაქვს ამ კვების ჩვევების ჩამოყალიბებაზე და ფაქტობრივად აი ძალიან ადრეული ჩვევების ჩამოყალიბებიდან ვიწყებთ. და აქ ძირითადი პრობლემები არის ის, რომ ბავშვი ჭამს ტელევიზორთან და ვერ ვაცლია ამ ტელევიზორს, ასე ვთქვათ, არ ჭამს კონკრეტულ საკვებს, ნუ რაზეც კვები საუბრეთ, ძირითადი პრობლემა. ძირითადი დაშვების შეცდომები არის ის, რომ რაც ანამ უკვე ისაუბრა, რომ ერთხელ შეთავაზებ და შემდეგ უკვე აღარ ხდება შეთავაზება, რომ არ უყვარს ჩემს ბავშვს მაწონი და მოდი აღარ შევთავაზებ, ხო? ვიცი რომ არ უყვარს და არა და ძალიან მნიშვნელოვანია და კვების დადგენილია, რომ ხშირი შეთავაზება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ის ბავშვი, ნელ-ნელა ეს საკვები, რომელიც ახალი იყო, ხდება ნაცნობი და ნაცნობი საკვები შემდეგ უკვე ხდება სასურველი საკვები, ან შეიძლება ერთხელაც გავსინჯო, ამიტომ ეს ეტაპები მნიშვნელოვანია, რომ გაიაროს. ასევე მნიშვნელოვანია ვთქვათ ის, რომ შობლებს ხშირად იყენებენ რაღაც ასე ვთქვათ ძალისმიერ მეთოდს, რომ ხშირად ხდება, სამწუხაროდ ხდება, რომ აძალებენ ასე ვთქვათ ხელით და ასე შემდეგ და ძალით სუპების ჭამა და ასე შემდეგ. და ასევე ძალიან ხშირია ის, რომ დადიან და
ცდილობენ
დაყვებენ, ხო. და როგორც ანა მაგნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგი დასაუნა იჯდეს ბავშვი და მაგი დასაუნა იკავებდეს. და პირველი რითაც ვიწყებთ ხოლმე ჩარევას, უბრალოდ ეს არის, რომ კვების ჰიგიენა უნდა მოწესრიგდეს, ანუ რუტინა უნდა მოწესრიგდეს.
იწყება რითი, მიყვეთ, რომ იწყება ბავშვის მაგიდასთან დაჯდომით, შემდეგ აი როგორ მიყვებით.
იწყება მაგიდასთან დაჯდომით, მეორე ეტაპი არის ის, რომ თუ რაიმე ყურადღების გამფატავი არსებობს, ეს არის ტელევიზორი, iPad-ი, ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უნდა გაითიშოს ნელ-ნელა და მესამე ეტაპი არის, რომ კვების პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად სასიამოვნო და შემდეგ კონკრეტულად ბავშვს რა პრობლემაც მაქვს, იმის მიხედვით უკვე იწყება ჩარევები.
თუმცა შეიძლება ხო, რომ არ მოწონს რეალურად ეს სუფები და რაღაცა თვანაირად შეიძლება ყველა ტიპის საკვებს ვერ მიიღებს, ხო, ბავშვი და რეალურად შეიძლება არ კონდეს მიმღებლობა რაღაცა ტიპის საკვების მიმართ, ხო? უბრალოდ იგივე როგორც გავიგე, იგივე სტრუქტურის საკვები შეიძლება იყოს შეთავაზებული ამ შემთხვევაში. კეთილი, ესე იგი, ნუ თანმიმდევრულობასაც რა თქმა უნდა ალბათ აქ მნიშვნელობა.
ძალიან თანმიმდევრულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება ეს არის პრობლემა, რომ დედა იწყებს მუშაობას ბავშვთან, მაგრამ ამ დროს ბებია და ბაბო ერევიან და აბსოლუტურად სხვა მეთოდს იყენებენ იმისთვის, რომ ბავშვს აჭამონ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ვიწყებთ ჩარევას, ოჯახი იყოს შეთანხმებული.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ტრენინგ ცენტრის ფსიქოლოგები იყვნენ ჩვენთან ერთად, ანა პაპა და ანი წურწუმია, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით. ახლა კი 9:30 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების დროა.
ესმეტა საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი გაიხსნება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ცნობით. ფორუმის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი და სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე. 11 აპრილს კი ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტიც. ეგრეთწოდებულ სამხრეთ ოსეთში დეფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურია მოსალოდნელი. მდრიანობისთვის ინფორმაციით ამას ამოწმებს ეგზიტ პოლის მონაცემები, რომელიც ავტონომიურმა არაკომერციულმა ორგანიზაცია სოციოლოგიური ანალიზის აკადემიამ ჩაატარა. მათი მონაცემების მიხედვით მოქმედმა დეფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ ტიბილოვმა 55.8% დააგროვა, ეგრეთწოდებული პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვმა კი 36.9%, კანდიდატებს ხმართა 50% უნდა დააგროვებინათ. წარმომადგენელთა პალატაში ნატოსა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მხარდამჭერი ორპარტიული დოკუმენტი ევრორესპუბლიკელმა და დემოკრატმა კონგრესმენებმა სტივ კოენმა და ჯონ კიმ კუშმა წარადგინეს. მასში საუბარია ნატოზე, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის უსაფრთხოების კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვან და კრიტიკულ დამაკავშირებელ რგოლზე. ყურადღება გამახვილებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერაზე ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზე. რეზოლუციაში საუბარია რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე, როგორც ნატოს წევრი, ისე მისი პარტნიორი ქვეყნების მიმართ და 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციაზე, ასევე ნატოს მიერ პარტნიორი ქვეყნებისათვის გაზრდილი მხარდაჭერის, მათ შორის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის მნიშვნელობაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:33 თბილისის დროით. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. 11:00 წუთიდან დილის ეთერს დილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ტრადიციულად ნინო ახლა ჩვენთან ერთადაც არის და გვეთყვის თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილა მშვიდობისა ნინო.
დილა მშვიდობის. დღევანდელ დილის საუბრებში სტუმრად გვეყოლება პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძე და ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს სირიის საკითხზე. ადრეც შევხებივართ ამ თემას, თუმცა ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა იცვლება შეერთებული შტატების 7 აპრილის სამხედრო ოპერაციის შემდეგ, სირიაში განხორციელებული სამხედრო ოპერაციის შემდეგ, რა ნამბიჯი იყოს და რა შედეგები შეიძლება მოყვეს და აუცილებლად გამოვეხმაურებით ცხინვალში ჩატარებულ არჩევნებსა და რეფერენდუმს. ვილაპარაკებთ ამ ამბის შესახებაც. ორივე შემთხვევაში საქმე რუსეთს ეხება, ასე რომ დაგველოდეთ. ნიკა ჩიტაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობა.
კეთილი. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ეს იმ შემთხვევაში, თუ მსმენელს გაუჩნდება სურვილი რომ ჩაერთოს გადაცემაში, შეგახსენებთ რომ დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგზობს დილის ეთერს. ნინო წარმატებული ეთერს გისურვებ. ოთარ მაღლაკელიძე ახლა ჩვენთან ერთად სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. მსოფლიოს უძლიერეს მძიმე წონოსანმა ძალოსანმა ლაშა ტალახაძემ ხორვატიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ კონკურენტებზე ერთი თავით მაღლა დგას. გუშინ წინ ტალახაძემ ევროკონკურენციაში აკრაშიც, ატაცშიც და ორწიდის ჯამშიც ოქროს მედლები მოიპოვა და მსოფლიოს ახალი რეკორდიც დაამყარა ატაცში 217 კილოგრამიანი შტანგის აწევით. ასევე მძიმე წონაში ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს სახელით ფიცარნაკზე ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი ირაკლი თურმაინძეც გავიდა, რომელიც ტრავმირებული ჩაერთო შეჯიბრებაში პირველ მოძრაობაში ატაცში. მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა თურმაინძემ, მაგრამ აკურაში სწორედ ტრავმის გამო მონაწილეობა ვეღარ შეძლო. ლაშა ტალახაძე ევროპის ჩემპიონი ზედიზედ მეორედ გახდა. საქართველოს 18 წლამდელთა სარაგბო ნაკრებმა კი საფრანგეთში მიმდინარე ევროპის ღია ჩემპიონატი გამარჯვებით გახსნა და ნახევარფინალში გავიდა. უმცროსი ბორჯღალოსნები კანადელი თანატოლების კანადელ თანატოლებს დაუპირისპირდნენ და 6 ლელო გაუტანეს და ანგარიში 53-3 მოუგეს. ნახევარფინალში ქართველი 18 წლამდელების მეტოქე იაპონია იქნება, რომელმაც ბელგია დაამარცხა ანგარიში 26-10. ფინალის მეორე საგზურის ბედი კი საფრანგეთისა და პორტუგალიის შეხვედრაში გაირკვევა. საქართველოსა და იაპონიის მატჩი ხვალ შედგება. საქართველოს ფუტსალის ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურისთვის იბრძვის შესარჩევი ციკლის მეინ რაუნდის შეხვედრებს. თბილისი მასპინძლობს და საქართველოს გარდა კონკურენციაში ჰოლანდიის, იტალიის და ბელარუსის ნაკრებები ჩაებდნენ. უკვე ორი ტური გაილია და საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე ორი ქულაა ჰოლანდიასთან და ბელარუსთან ნათამაშები ფრეების შემდეგ. ორივე მატჩი ერთნაირი ანგარიშით 1-1 დასრულდა. უკვე გარკვეულია, რომ ქართველ ფუტსალელებს ევროპის ჩემპიონატზე მოსახვედრად ერთადერთი გზა დარჩათ, ესაა ჯგუფში მეორე ადგილის დაკავება და პლეიოფში გასვლა. პირველი ადგილი უკვე გაინახა იტალიან, რომელმაც ჰოლანდიას და ბელარუსს მოუგო ორი ტურის შემდეგ. 6 ქულა აქვთ იტალიელებს. სწორედ იტალიის ნაკრებს ხვდება საქართველოს ნაკრები დასკვნით ტურში და მხოლოდ გამარჯვება სჭირდება. საქართველოს ვაჩოგბურთელთა ნაკრებმა კი თბილისში, ზიურში მდებარე საჩოგბურთო კორტებზე დევისის თასის ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფში ლიტვასთან წააგო და პირველ ჯგუფში დაწინაურების შანსი დაკარგა შეხვედრის ბედი მეხუთე მატჩმა გადაწყვიტა იქამდე საქართველოს ნაკრების ლიდერმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ერთეულთა შორის ორივე შეხვედრა მოიგო მეორე ნომერმა გიორგი ცივაძემ კი ერთი მატჩი ჩაატარა ერთეულებში და წააგო ასევე დაუმარცხდით წყვილთა შეხვედრაშიც რაც შეეხება მეხუთე თამაშს გიორგი ცივაძემ ლუკას მუგევიჩუს 4 სეტიდან მხოლოდ 1 შეაჯობა ანგარიშსაც გეტყვით 4-6 2-6 6-ით 1 4-6 და საქართველოს ნაკრებმა 2-3 წააგო
მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო 9:37 წუთია თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და მუსიკის შემდეგ უკვე გვექნება სატელეფონო ჩართვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Ибатан მოგახსენებთ, ესე იგი დღეს დაიწყო აქცია, რომელიც გასტანს 29 აპრილამდე, ერთადერთი აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ აიღოთ ახალი ელექტრონული პირადობის მოწმობა არის ის, რომ თქვენ უნდა იყოს სრულწლოვანი და თქვენ არ კონდეთ, ანუ პირველად იღებდეთ პირადობის ელექტრონულ მოწმობას. აი ეს არის სრულმეტი არაფერი და რაც მთავარია, უნდა მოგზანდეთ იუსტიციის სახლის ფილიალებში ან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებსა თუ საზოგადოებრივ ცენტრებში.
თუმცა ალბათ საჭირო ისიც, რომ დარეგისტრირებული იყოთ რომელიმე საცხოვრებელ მისამართზე, ხო, რამდენადაც ვიცი, იმიტომ რომ ზოგი არის, ვისაც არ აქვს პირადობის მოწმობა და არც რეგისტრირებულია საათმე და სურს რომ აიღოს პირადობის მოწმობა.
ერთადერთი აუცილებელი პირობა გახლავთ ის, რომ ადამიანი იყოს ჩვენს ელექტრონულ ბაზაში. ანუ დანარჩენს პრინციპში მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია, რომ ადამიანი იყოს 18 წელს ზემოთ, იყოს საქართველოს მოქალაქე და იყოს ჩვენს ელექტრონულ ბაზაში.
აი ელექტრონულ ბაზაში როგორ ხვდება, ანუ ადამიანი ჩაწერილი უნდა იყოს, ხო, ალბათ სადმე?
არა, ხომ აქვს მათ ძველი პირადობის მოწმობა. შესაბამისად ის არის ჩვენს ელექტრონულ ბაზაში. აქ საუბარი არის, ასე ვთქვათ, ძველი ტიპი პირადობების
განახლებაზე.
რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე, ეხა ეს მოქალაქეები, რომელთაც აქვს ძველი ტიპის პირადობები, ბუნებრივი არიან ჩვენს ბაზებში, ელექტრონულ ბაზაში. უბრალოდ აუცილებელია, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ, ასე ვთქვათ, ახალი ტიპის ელექტრონული პირადობის მოწმობები, რომელიც არის ბიომეტრიული მონაცემებით, რაც უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, მათი მონაცემების დაცულობას, უსაფრთხოებას და ასე.
ხო, აი რა უპირატესობები აქვს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ზოგი ის ვერთმობს ძველი ტიპის პირადობის მოწმობას და აქვს ძალიან დიდი ხნის ვადით ამ შემთხვევაში განცხადებაშიც არის, ხო, რაც უფრო მეტ ადამიანს აქვს ეს ბიომეტრიული დოკუმენტი, მით უფრო დაცულიაო პრინციპი, ერთი ამომრჩეველი და ერთი ხმაი. რატომ არის ეს უფრო დაცული ვიდრე სხვა შემთხვევაში?
მოგახსენებთ, ესე იგი ჩვენი მიზანია, რომ პრინციპში ეს აქცია უფრო სწორად ემსახურება საარჩევნო სრულყოფას, რაც გულისხმობს თავისთავში, რომ რაც შეიძლება მეტი მონაცემი უნდა იყოს საარჩევნო სიაში ბიომეტრიული მონაცემის საფუძველზე შეყვანილი. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ბიომეტრიული მონაცემის გაყალბება პრაქტიკულად არის შეუძლებელი და ერთი ხმა, ასე ვთქვათ, ერთი ამომრჩეველი, ერთი ხმა, ასე ვთქვათ, პროპორციული არის აი ამ ბიომეტრიული მონაცემის. შესაბამისად, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ეს მორიგი აქცია, უკვე როგორც ვიცით, გასული 4 წელი განმავლობაში დაახლოებით 24 აქცია
გამოცხადდა
იუსტიციის სამინისტროს მიერ და 1,200,000-ზე მეტმა ადამიანმა აიღო ეს პირადობები. ამასთან პლუს კიდე დაახლოებით 400,000-ამდე ადამიანს აქვს ბიომეტრიული პასპორტი, რაც ჯამში დაახლოებით 3,000,000-ამდე, ასე ვთქვათ, ზუსტ და უტყუარ მონაცემის არსებობას ნიშნავს ჩვენს საარჩევნო სიაში. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას, რომ ვინც არის უკვე 18 წლის და არ აუღია ჯერ პირადობის ელექტრონული მოწმობა, მობრძანდეს, აიღოს ეს პირადობის მოწმობა და ამითი უზრუნველყოს, ასე ვთქვათ, თავისი ხმის გაუყალბებლობის, ასე ვთქვათ, პირობა.
და გარანტია. დიდი მადლობა. თუ კი გეგმავთ ბიომეტრიული პასპორტების შემთხვევაში ესეთ აქციას?
ამას წინ ჰქონდა სულ რამდენიმე თვის წინ ბიომეტრიულ პასპორტებზე აქცია. და პრინციპში საკმაოდ გაიზარდა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა ბიომეტრიულ პასპორტებზე და არ გამოურიცხავთ მომავალში, რა თქმა უნდა, თუმცა დაზუსტებით ახლა ვერ გეტყვით ამ თაობაზე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა პასუხებისთვის. იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გივი აზაურაშვილი იყო ჩვენი სატელეფონო ჩართვის სტუმარი, რომელმაც განმარტა იმ პირობების შესახებ, თუ რაც არის საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანმა აიღოს ბიომეტრიული პირადობის მოწმობა. 29 აპრილამდე გაგრძელდება იუსტიციის სახლში ამ პირადობების აღება. შესაბამისად, ვისაც არ აქვს და სურვილი აქვს, რომ განაახლოს, შეუძლია მიმართოს რეგიონულ ცენტრებსაც და იუსტიციის სახლს. ახლა კი მოდით 9:49 თბილისის დროით და მოვუსმინოთ აფიშას.
ოპერისა და ბალეტის თეატრში ანიტა რაჭველიშვილი, ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი და ნიკოლოზ რაჭველი კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს 20 საათზე ელოდებიან. პროგრამაშია რიმსკი-კორსაკოვი, სენ-სანსი, ვერდი, ბიზე და სხვა ცნობილი კომპოზიტორები. ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ ცენტრში კი 19:30 ქართველი ალტისტის ზაზა გოგუას სოლო კონცერტი გაიმართება. მუსიკოსი 1996 წლიდან იაპონიაში მოღვაწეობს. 1998 წელს ოსაკაში ჩამოყალიბებულ სიმფონიურ კვარტეტში თბილისი მუსიკოსი ალტის პარტიას ასრულებდა. სამეფო უბნის თეატრში კი 20 საათზე ითამაშებენ დათა თავაძის დადგმულ სპექტაკლს „ტკივილი არის ახალგაზრდობა“. ვისაც ცნობილი მხატვრების ფერწერული ნამუშევრების დათვალიერება სურს, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილია გამოფენა სახელწოდებით „მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული მხატვრობა“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ის ნამუშევრები, რომლებმაც საქართველოში საფუძველი ჩაუყარეს მეოცე საუკუნის სახვით ხელოვნებას. დამთვალიერებელი იხილავს მოსე თოიძის, დიმიტრი შევარდნაძის, ალექსანდრე ბაჟბეუკ-მელიქოვის, კირილეს დანევიჩის, ელენე ახვლედიანის და სხვა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრებს. გამოფენა ხელოვნების მუზეუმში 13 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება.
თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და საბა ჩიხლაძე შემოგვიერთდა ეხლა ინტერნეტის ამბებით.
დილამშვიდობის საბა, მოყევი, რა ხდებოდა ბოილერ რუმის საღამოზე?
საღამოზე რა ხდებოდა?
ამას დათო მოგვიყვება და ფეისბუქზე რა ხდებოდა?
ხო, ფეისბუქზე საინტერესო ბოილერ რუმი, მე მგონი მოკლედ ჩამოთვლის მთავარი თემა იყო ბოილერ რუმის თბილისში სტუმრობა. ბოილერ რუმი არის ერთგვარი რაღაც მოძრავი სცენა, ასე რომ ვთქვათ, ელექტრონული მუსიკის, რომელიც ნუ რაღაც გამორჩეულ ელექტრონული მუსიკის გამორჩეულ კერებში ჩადის სხვადასხვა ქალაქებში და არის თან რეალური თან რაღაც ციფრული პროექტი, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მთელი ეს ბოილერ რუმი როცა მიმდინარეობს, გადაეცემა ინტერნეტში ეს ყველაფერი, YouTube-ზე და Facebook-ზე live streaming-ით, კი. და დიდი ისტორია აქვს, საკმაოდ კარგი და ძლიერ გამოჩენილი, ასე ვთქვათ, გამორჩეული
არტისტები.
მოგაცნობენ ყოველთვის ბოილერ რუმში.
5000-ამდე ჯამში.
კი,
5000-ამდე.
თუ ვინმე კარგი
DJ-ს აქვს მიღებული
ელექტრონული მუსიკის სცენაზეა კარგი DJ, ყველა საკ თითქმის ბოილერ რუმის პროექტში, ასე რომ ვთქვათ, მონაწილეობა მიღებული და ჩამოსული იყვნენ თბილისში 3 დღის განმავლობაში. მიმდინარეობდა ლაივები ინტერნეტში, ალბათ ყველგან შეხვდებოდით ამას და საკმაოდ ბევრი ნახვა ჰქონდა. თავიდან გალერეში იყო და მე ბასიანზე იყო და საკმაოდ ბევრი ნახვა ჰქონდა და საინტერესო იყო ყველა მიმართულებით, იმიტომ რომ ზოგადადაც საინტერესო ეს როცა სხვა გან არის ეს ბოილერ რუმის ლაივები ინტერნეტში, ახს კომენტარები, რაღაც ყოველთვის რაღაც ისეთი თემაა, რომ თითო რაღაც უცნაურ კომენტარს ყოველთვის გადაეყრები და ასე იყო ამ შემთხვევაში.
აქ თითო არა კორიანტელი
ხო? ხო, ძირითადად აი ლაპარაკი იმაზე მიდის კომენტარებში, ვიღაც რო დგას მაგალითად DJ-ს უკან, რაღაც მასე მიდის ყოველთვის ლაპარაკი და ამ შემთხვევაში ასე იყო თან ძალიან გამძაფრებული იყო კომენტარებში. პირველად ყველაფერი ქენაწო შუქი წავიდა ერთხელ პარასკევზე და ეს იყო მთავარი ის ბოილერ რუმის თემა, გაიტიშა ლაივი.
ხო, 2 საათი ჩ
ჩაიშალა, ხო?
ხო, ჩაიშალა live stream-ი და გათეშული იყო და იმ დროს მიმდინარეობდა საკმაოდ საინტერესო კომენტარები, როცა live მაინც დატოვეს და უბრალოდ აღარ მიმდინარეობდა ეს
ჩვენება, ხო,
ასე რომ ვთქვა და შემდეგ ნუ კომენტარები იყო საკმაოდ საინტერესო YouTube-ზე და Facebook-ზე მიმდინარეობდა live stream-ი და მათ YouTube-ზე უფრო კიდე ჩახლართული კომენტარები იყო, აი Facebook-ზეც უცნაური კომენტარები იყო, აი ზერთა ეს კომენტარებს გადაეყრებოდით, აი იქრო უნდა ყოფილიყო ადამიანი და ეგნა იყვირას იმ რაღაც და იმას Facebook-ზე წერდა რატომას და ესეთი რაღაცები თავის მეგობრებს რომ ხედავენ და მოუწოდებენ გაერთე და იყვირე და ასე შემდეგ, რაღაც ეს ქართული ინტერნეტში ცნობილი ეს არის ტრენდი არის, ან შეიძლება დაიწყო მე მგონი მესის რომ დაუყვირა ერთმა და ბესო მოგიკითხავ რაღაც ეს გავსი კომენტარები იქნება და რაღაც ავთო იყვირე თუ რაღაც გუშინ შეხვდა ესეთი სტორი კომენტარები და YouTube-ზე ხდებოდა საკმაოდ უცნაური YouTube ზოგადად გამოირჩევა ქართული YouTube-ი ასე რომ თქვა ეს კომენტარების რაღაც
თავისებურებებით
ასტრალში ხოლმე კომენტარებით, იმიტომ რომ რაც არ უნდა წერო ყოველთვის რაღაც უცნაური კომენტარები იწერება YouTube-ზე, აი ვიდეო რეკო სიტყვაზე ისეთი რაღაც არ შეიძლება რომ ცუდი რაღაც დაწერო, ალბათ რავი 200 ცუდი რაღაც აუცილებლად წერია და ამ შემთხვევაშიც უყურებდნენ რაღაც live stream-ში ადამიანებს, ვინც ეკონდნენ კლუბში და არც ისე კარგ რაღაცებს მოუწოდებდნენ ასე რომ თქვა და არჩევდნენ ვინ როგორ ცეკავდა, ვინსაც ცეკავდა და ზედათ რატომ არის აქ და ეს კომენტარები მიდიოდა.
ამასაკრა უნდა, ხო?
ხო, თან ანუ ბევრი ისეთი ანუ მოსაწოებით იყო ზედათ ჩესვლა და ანუ ბევრი ისეთი ადამიანი, აი ეს უნდა დაიყოფნა და ვერ იყო და ასე რომ თქვა ბოღმას გამოხატავდნენ live stream-ის კომენტარებში, რაც ისედაც ხშირად ხდება ხოლმე ინტერნეტში და
შეიძლება დათოს Facebook-ი დატროლონ, იმიტომ რომ დათო იყო ჩელთან შორის ვინც მოხდა.
ხო, მაგრამ მე მივხვდი რომ კამერების კომპლექსი მაგ ამიტომ კუთხეში ვიდექი მთელი საღამოს
მაგას. დაარერთობოდი ხო?
ბოილერის თემას რაც შეეხება, აქვე ვეტყვი მსმენელს რომ გუშინ წინ ჩვენ გქონდა საშუალება რომ ინტერვიუ გქონდოდა მათთან და უკვე რამოდენმე დღეში ჩვენს ვებსაიტზეც ნახავთ უკვე ვრცელ ინფორმაციას ამ პროექტის შესახებაც. აქვე
ჩვენი ამბავი უნდა დავაანონსოთ ნამდვილად.
საინტერესო იქნება საკმაოდ და იმედია ყველას მოინახავენ და გაეცნობიან და კიდევ ერთი ახს მუსიკალურ თემას რომ გავყვეთ გუშინ ასევე Open Air-მა დაანონსა რომ გამოაცხადებდნენ ასე რომ თქვათ შემადგენლობა წლევანდელი Open Air-ის და ამას მოყვა რაღაც ესეთი საინტერესო უკავშირი ასე რომ თქვათ ჯერ ხო ყველას ყოველთვის ესეთი რაღაც არის ჯერ ამბობენ ხოლმე რომ მალე დაიდება შემადგენლობა და შემდეგ დებენ და საინტერესო გამოხმურება ქონდა იმიტომ რომ გააყალბეს ვიღაცებმა შემადგენლობა
ბიორკი ჩამოდის ბიუსი და მასთან ერთხელ ხეთანი ეს ყძად
ხო ეს ყველაზე ისეთი გამორჩეული გრაფიკი როგორც აკეთებს ეს ფოტოშოპში თუ რაღაც ეს ხელსაწყოებში როგორც აკეთებს უფენი არის ზუსტად ისე გააკეთეს ერთი ესეთი გრაფიკი და არა ერთი რამდენიმე აკეთეს მაგრამ ეს ყველაზე მეტად გავრცელდა იმიტომ რომ ყველაზე ესეთ სახელები იყო რომელიც ალბათ ბევრს უნდა რა ჩამოსულიყო და საკმაოდ ბევრი წამოეგო ამ ხრიქს და ბევრმა გააზიარა თავის კედელზე მაგრამ ოფიციალური არ არის რა თქმა უნდა ეს და რამდენიმე
გამორჩეული პრინციპში არც იქნებოდა თქვათ ოფენი არის სტეფანის ხო სტეფანეს და იმიტომ რომ იქ სადაც Space Hall-ში არის ხო?
ხო შეიძლება სხვა არტისტები არის თავი როგორ იქნება და აქ დიდი გამოხმაურება იქნება ასევე რა თქმა უნდა როცა მართლა დაასახელებენ შემადგენლობას.
მადლობა საბა, ესეთი იყო ინტერნეტის ამბები და შაბათი კვირა. ახლა კი 9 საათი და 57 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ პრესასაც გადავავლოთ. თვალი ვნახოთ რა წერენ გაზეთები დღევანდელ გამოცემებში, მაგალითად გაზეთი რეზონანსი ამბობს რომ ოპოზიციის ნაწილმა ხვალ შეიძლება საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობა დატოვა, ასევე რუსული ცუგცვანგი მოსკოვის არც ამერიკის შეერთებული შტატებისგან სილის გაწვნის გადაყლაპვა სურს, მაგრამ არც საპასუხო ნაბიჯის თავი აქვსო. ვის აქეზებს მარგველაშვილი, ამას წაიკითხავთ გაზეთის მესამე გვერდზე, ასევე ქართული ქალაქების ბრძოლა თვითმმართველობისათვის რუსეთის იმპერიაში, გაზეთის მეცხრე გვერდზე წაიკითხავთ ამ თემასაც ვრცლად.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, გაზეთის
მეორე გვერდზე წაიკითხავთ ამუკა კაციტაძე, ჯერ არ ვიცი იცვლება თუ არა საარჩევნო სისტემა, მარგველაშვილი ცდილობს არავისი იყოსო. ციანიდის საქმეში კიდევ ერთი ახალი დეტალი ჩნდებაო, წერია გაზეთ ახალთაობაში, პროკურატურას აქვს მტკიცებულება, რომლის თანახმად მამა გიორგი მამალაძე ციანიდის შეძენას ჯერ კიდევ გასული წლის ზაფხულში ცდილობდა, ამის კატეგორიულად უარყოფენ ადვოკატები. ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აცხადებს, რომ მოწმეს, რომლის ჩვენებაც პროკურატურას უდევს, მამა გიორგიმ არა ციანიდის, არამედ გველის შხამის შეძენას თხოვა. ვისთვის და რატომ ყიდულობდა მამა გიორგი გველის შხამს, ვინ არის ახალი მოწმე, რა ინტრიგა იხლართება ადვოკატის მიმართ, ამის შესახებ მიხეილ რამიშვილი ახალ თაობას ესაუბრა. ასევე გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ, კოკოითიმ არჩევნები ვერ ჩაშალა. გუშინ 9 აპრილს ცხინვალში დიდ არეულობას ელოდებოდნენო იქაურმა ძალოვანებმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადეს, რომ ყოფილი პრეზიდენტი კოკოითი არეულობის გზით არჩევნების ჩასვლას აპირებდა. დაანონსებული არეულობა არ შედგა, არჩევნები კი ისეთ მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, ვერ გაიგებდი ხალხი პრეზიდენტს ირჩევდა თუ პანაშვიდზე მიდიოდა.
გაზეთი ვერსია, რომ ცხელაძე ამბობს, რომ ნებისმიერი ტელეარხი აპირებს თავის ხალხს და კონკურენციას შეგრებულად არ ქმნის, მთაწმინდა სოფლის სასაფლაოდ გადაიქცევა საქართველოს საბჭოთა აღარასოდეს დაერქმევა. როსტომ ჩხეიძე მერაბ კოსტავაძე ბიოგრაფიულ რომანს წერსო, ასევე ქართველები ტურისტებს ისე უყურებენ, როგორც ფულის მანქანას, ამასაც გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ. ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ესეთი იყო დღევანდელი პრესაც. 9:59 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.
გემშვიდობებით ხვალამდე.